Možno by ste si mysleli, že hrám nejakého zahraničného interpreta. Nie je to tak. Je to slovenský talent. Mladý chlapec, v podstate tínedžer, Daniel Brlík. A že na Slovensku nemáme talenty, ale máme. Len do tých médií sa nedostávajú tak, ako by chceli. O tom sa budeme samozrejme baviť zajtra. Dnes máme na téme niečo iné. Začneme agentúrkami. Dobré ráno.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Kúkam, že máme remízu 12.12., teda 12. decembra roku 2024 je dnes. Opäť vyšlo slnko. No a hneď po rozbrieždení sa napríklad sa zahájil protestný pochod za budúcnosť kultúry v Bratislave. Macron navštívi Poľsko, stretne sa aj s prezidentom Dudom a premiérom Tuskom. Po návrate z Varšavy Macron zrejme vymenuje nového francúzskeho premiéra. Štáty Európskej únie potvrdia prijatie Bulharska a Rumunska do Schengenu. Srbské úrady zverejnia dokumenty o rekonštrukcii stanice v Novom Sade. A pápež sa vo Vatikáne stretne, nie s Pellegrinim, s ním už bol, s palestínskym prezidentom Abbasom. Poďme do parlamentu. Včera parlament 74 hlasmi schválil zákon, ktorý pod hrozbou väzenia prinúti lekárov pracovať počas mimoriadnej situácie. Proti bolo 70 poslancov opozície plus Samuel Migal a Radomír Šalitroš z Hlasu. Poslanci po hlasovaní o návrhu ministra zdravotníctva ukončili aktuálnu schôdzu parlamentu. Tento rok už rokovať nebudú. Viaceré návrhy, na ktorých v koalícii nebola zhoda, odsunuli na nasledujúcu schôdzu. Na nespokojných poslancov Hlasu strane netlačil ani ich nepresviečal, tvrdí Peter Žiga. K dohode podľa neho došlo k diskusiou v klube. Poslanec strany Roman Malatinec, ktorý s návrhom nebol spokojný, no napokon hlasoval za, chcel takto podporiť ministra Kamila Šaška. No a predseda klubu Hlasu Robert Puci nevylúčil, že štvorici rebelujúcich poslancov ponúknú pozície mimo parlamentu. O tom bude musieť rozhodnúť predsedníctvo strany, predseda úzke vedenie. Budeme sa o tom baviť, povedal. Ponuku stať sa štátnym tajomníkom už pred pár týždňami dostal Šalitroš, vtedy ju neprijal. Lekársky odborári vyzvali prezidenta, aby nepodpísal zákon, ktorý hrozí väzbou počas mimoriadnej situácie. LOZ tvrdí, že svoje požiadavky nemení a legislatívu považuje za diskriminačnú a urážajúcu. Odborári tvrdia, že schválenie legislatívy ich neprekvapuje, lebo ide o rovnaký postup ako pri predošlých výpovediach lekárov. My sme tie výpovede podávali hlavne kvôli tomu, že vláda prestala dodržiavať memorandum, prestala dodržiavať dohody, ktoré s nami uzavrela. Takže naozaj nemôžete očakávať, že toto nejako zmení náš postoj, ba priam opačne, povedal člen LOZ Dalibor Fedák. V Univerzitnej nemocnici Bratislava stiahlo v stredu výpoveď ďalších 16 lekárov. Celkovo tak doteraz urobilo 53 lekárov. Vo výpovedi zostáva 427 z nich. Dlhodobo nepribudli žiadne nové podania výpovedí, uviedla hovorkyňa. Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom v novembri podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Výpovede stiahnu, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet. Všeobecná zdravotná poisťovňa napokon nemusí predložiť ozdravný plán. Úrad podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne vyhodnotil, že už nie je ohrozený riadny výkon verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva v lete hovorilo, že ozdravný plán je viac ako nevyhnutný. Z rozhodnutia UDZS vyplýva, že od začiatku konania došlo na strane Všeobecnej zdravotnej poisťovne k zlepšeniu finančnej situácie do takej miery, že ku dňu vydania rozhodnutia už nie sú splnené zákonné podmienky na nariadenie povinnosti predložiť úradu na schválenie ozdravný plán, uviedla hovorkyňa štátnej poisťovne Mariana Bublava. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nariadil predloženie ozdravného plánu v auguste. Štát musí zlikvidovať 2 milióny expirovaných antigénových testov a nepoužitých paličiek v hodnote 10 miliónov eur. Oznámil to Matúš Eštok a kritizoval vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera za projekt celoplošného testovania. Likvidácia bude stáť asi 20 000 eur. Na tlačovej konferencii pred skladom v Žarnovici minister vnútra povedal, že Slovensko stálo celoplošné testovanie dokopy 1 000 000 eur a 20 000 ľudských životov. Viete si predstaviť, že by sa v tej chorej Matovičovej hlave nakoniec ten nápad, ktorý sa mu zrodil, že by sa aj realizoval testy z análneho otvoru? No, verím tomu, že do predklonu by išlo veľmi veľa ľudí. Pripomenul ešte Matúš Eštok, že manažovaním pandémie sa zaoberá policajný tím. Verím, že čoskoro odprezentujú reálne výsledky, ale to je trestné konanie, do ktorého nebudem zasahovať, povedal. Bol tam holubník, tvrdia o fungovaní Slovenskej národnej galérie Martina Šimkovičova a Lukáš Makala. S povereným riaditeľom Jaroslavom Niňajom predstavili výsledky auditu. O zamestnancoch hovorili, že sa do práce chodia len nadesiatovať a vypiť kávu. Zamestnanci to ale vidia inak. Poverený riaditeľ Slovenskej národnej galérie už napísal výpoveď pre odvolanú Alexandru Kusu. Rozlúčime sa s tými, ktorí si to zaslúžia, povedal Niňaj na tlačovke. Nič iné ako osobnú pomstu v tom neviem nájsť, reagujú zamestnanci galérie. Naša požiadavka je jasná. Na ministerstve kultúry nesmie byť Martina Šimkovičová a Lukáš Makala, hovorí Veronika Nemcová z iniciatívy Otvorená kultúra pred protestom a koncertom Za budúcnosť kultúry, ktorý spolu organizuje festival Pohoda. No aj iní chcú dať preč Machalu. Huliakovci vyzývajú Šimkovičovú, aby zvážila odvolanie Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka služobného úradu. Kritizujú chaotické personálne opatrenia na ministerstve kultúry či nefunkčnosť fondu na podporu umenia. Aktuálny stav v kultúre považujú za neprípustný a zahanbujúci. Je jasné, že hlavným viníkom a prvotnou príčinou tohto stavu je Andrej Danko, ktorý za posledný rok v parlamente rieši iba sám seba, svoje nereálne osobné ambície a nie svoju ministerku kultúry a jej pôsobenie vo vedení rezortu. Vidíme, že stav Andreja Danka sa každým týždňom zhoršuje a svojím konaním pácha stále viac škody nielen v oblasti kultúry, ale aj v oblasti športu, píše sa v stanovisku na Telegrame. Vedenie Národnej koalície verí, že ministerka urýchlene vykoná nápravu a začne konať výrazne kompetentnejšie ako doposiaľ. V opačnom prípade nebudú môcť počítať s podporou poslancov Národnej koalície v parlamente. Nezaradená poslankyňa Martina Bajo-Holečková navrhla, aby v parlamente v prípade podozrenia robili testy na alkohol. Súhlasím, fúkať budete všetci do jedného. A nie len fúkať, ja by som to ešte troška vylepšil, aj test na drogy by som pridal. Môj návrh znie tak, aby predsedajúci, ktorý vedie schôdzu Národnej rady, bol povinný na návrh akéhokoľvek poslanca dať bezodkladne hlasovať o tom, že všetky osoby, ktoré sú prítomné v rokovacej sále s právom vystúpenia, sa podrobia testu na alkohol. Priblížila s tým, že každý poslanecký klub by mohol delegovať vlastného zástupcu ako overovateľa. Za návrh na vykonanie testu by podľa jej slov muselo zahlasovať aspoň 50 poslancov. Česko bude chrániť slovenský vzdušný priestor aj na budúci rok. Krajiny podpísali deklaráciu, ktorá nadväzuje na spoluprácu z roku 2022, keď Slovensko po invázii na Ukrajinu, Rusmi, nie, my sme išli na inváziu, uzemnilo ruské MIGy a v tom čase ešte nemalo ani jednu americkú stíhačku. Deklarácia podľa Českého ministerstva obrany obsahuje recipročné vyjadrenie Slovenska, že naopak pomôže s ochranou českého vzdušného priestoru, ak by to bolo v budúcnosti potrebné. Okrem českých Gripenov strážia slovenský vzdušný priestor aj lietadlá Poľska, Maďarska a Nemecka. V lete prišli na Slovensko prvé dve stíhačky F-16 zo 14 objednaných. Vraj do konca roka má prísť ešte jeden a budúci rok dve. Poďme do liberálneho okienka. Podľa Michala Šimečku by čoskoro mohlo dôjsť aj k návrhu na vyslovenie nedôvery Robertovi Ficovi. To je aj na debatu s našimi opozičnými partnermi, ale ako vravím, aj premiér, ak má aspoň nejaké základné povedomie o tom, čo sa deje v Národnej rade, tak musí vidieť, že toto je koniec jeho cesty, uviedol predseda Progresívneho Slovenska. Presun niektorých bodov na februárovú schôdzu je podľa neho znakom, že koalícia nedokáže zabezpečiť väčšinu na ich schválenie. Predseda KDH Majerský zase hovorí, že ide o dôkaz, že koalícia nevládze a nedokáže vládnuť. Opakuje sa iba to, čoho sme boli svedkami pred pár dňami, a som presvedčený, že po februári sa táto situácia znova len a len zopakuje, dodal. Podľa Matoviča je koalícia pokazená. Ja si myslím, že aj vy ste sa museli zasmiať, že akurát Migaľovi sa pokazilo hlasovacie zariadenie, povedal. Poďme do zahraničia. Bývalý eurokomisár Didier Reinders, ktorého vyšetrujú z prania špinavých peňazí, musí vysvetliť 1 000 000 eur. Belgická národná lotéria napísala, prečo jej bolo správanie Reindersa a jeho manželky podozrivé. Poďme aj do Poľska. To chce počas svojho predsedníctva v EÚ presadiť viac spoločného financovania obrany. Európa musí brať hrozbu z východu z Ruska vážne. Nebudeme sa vracať k bežnému chodu vecí. Veľa sa zmenilo, povedal minister financií Domanský. Zo svojich rozhovorov s ďalšími ministrami financií viem, že je tu široká podpora pre myšlienku, že toho musíme oveľa viac urobiť spoločne ako Európa. Európska komisia odhaduje, že Únia zo spoločných peňazí investuje do obrany v nasledujúcich 10 rokoch najmenej 500 miliárd eur. Šéfka exekutívy Ursula von der Pfizer považuje otázku obrany a bezpečnosti za jednu z priorít a vytvorila aj post komisára pre obranu. Odvolací súd potvrdil pozastavenie vyšetrovania úlohy Francúzska v genocíde v Rwande v roku 1994. Žalobcovia tvrdia, že francúzska armáda sa podielala na vyvražďovaní etnických Tutsiov. Za 100 dní ich zomrelo približne 800 tisíc. Súd v Paríži potvrdil rozhodnutie trestného súdu, ktorý pozastavil vyšetrovanie v októbri minulého roka. Zamietnutie odvolania na samozrejme sklamalo, povedal advokát dvoch združení, ktoré zastupujú obete genocídy. Občianska žaloba sa opiera o správu komisie historikov pod vedením Vincenta Daclerta, ktorá na základe analýzy francúzskych archívov dospela k záveru, že Francúzsko nesie zodpovednosť za genocídu. Tak súd povedal, že nie. Trump pri návšteve Paríža označil vojnu na Ukrajine za svoju hlavnú prioritu. Novozvolený americký prezident sa počas sobotnej návštevy novootvorenej katedrály Notre Dame vyjadril, že chce vyriešiť konflikt s Ruskom a vyzýva na okamžité prímerie, pričom Blízky východ nepovažuje za problém, ktorý by mal riešiť. Zopakoval tiež svoju výzvu, aby Washington nezasahoval v Sýrii, kde dlhoročného prezidenta Asada cez víkend po nečakane rýchlej ofenzíve zvrhli povstalci. Sýria sa bude musieť o seba postarať sama. My sa v Sýrii neangažujeme. Kdeže by? Válne zhromaždenie OSN vyzvalo na okamžité a trvalé prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Rezolúciu, ktorá vyzýva aj na prepustenie všetkých rukojemníkov, schválila drvivá väčšina štátov. Za rezolúciu zahlasovalo 158 členov, 9 bolo proti a 13 sa zdržalo. Bola formulovaná podobne ako text, ktorý koncom novembra zablokovalo americké veto v Bezpečnostnej rade OSN. Medzinárodné spoločenstvo kritizuje aj nový zákon, ktorý od januára zakáže na izraelskom území pôsobiť úradu OSN pre palestínskych utečencov. Rezolúcie valného zhromaždenia nie sú právne záväzné, ale majú politickú váhu a vyjadrujú globálny pohľad na vojnu v Gaze, píše Reuters. Kreml informoval, že Putin z Orbánovej iniciatívy telefonoval s maďarským premiérom o Ukrajine. Postoj Kieva označila Moskva za deštruktívny s tým, že vylučuje možnosť mierového urovnania konfliktu. Odohrala sa dôkladná výmena názorov na ukrajinskú problematiku. Orbán vyjadril záujem podporiť spoločné hľadanie spôsobov politického a diplomatického riešenia krízy, vrátane zohľadnenia svojich kontaktov s mnohými západnými predstaviteľmi, uvádza sa vo vyhlásení Kremľa. Putin načetol svoje hodnotenie súčasného vývoja situácie okolo Ukrajiny a deštruktívnej línie kyjevského režimu, ktorá naďalej vylučuje možnosť mierového riešenia konfliktu, dodáva sa vo vyhlásení. No a Volodymyr Zelenský odkázal Orbánovi, že by bolo dobré nebudovať si vlastný imidž na úkor jednoty Európy a Západu. Všetci dúfame, že aspoň nezavolá Asadovi do Moskvy, aby si vypočul jeho hodinovú prednášku, poznamenal po telefonáte maďarského premiéra s Putinom. Ukrajina v slovnej prestrelke s Orbánom poprela, že by s ním rokovala o vianočnom prímerí. Maďarská strana nás ako vždy neupozornila na svoje kontakty s Moskvou, uviedol Zelenského poradca Dmitro Litvin. Zelenský skritizoval Orbána za telefonát s Putinom, s ktorým okrem vojny na Ukrajine diskutoval aj o energetických projektoch. Štáty Európskej únie sa zhodli na 15. balíku sankcií proti Rusku. Hurá! Obsahuje aj predĺženie výnimky zo zákazu dovozu ruskej ropy pre Česko, hoci to nežiadalo. Podľa ČTK ju presadilo Slovensko, pretože ide podľa vlády o záležitosť dôležitú pre energetickú bezpečnosť regiónu. Aha, ale to bude nejaký hoax, že toto presadilo Slovensko, veď nás nikto nerešpektuje. Sme v izolácii však, pán Šimečka. Tak to bude hoax. Štáty s tým nemajú problém. Krajiny ešte musia po včerajšej dohode diplomatov nové sankcie potvrdiť formálne. Očakáva sa, že sa tak stane v pondelok na rokovaní ministrov zahraničia. Poďme na Ukrajinu ešte. Spojené štáty americké varujú, že Rusko môže čoskoro zaútočiť na Ukrajinu ďalšou raketou Orešnik. Správa prichádza potom, ako Kreml obvinil Kyjev z útoku s raketami s dlhým doletom na ruské územie a slúbil odvetu. Moskva prvýkrát použila Orešnik minulý mesiac pri útoku na ukrajinské mesto Dnipro. Táto raketa nemení situáciu na bojisku, ale je snahou zastrašiť Ukrajinu a jej spojencov. Orešník so svojou menšou bojovou hlavicou a obmedzenou dostupnosťou pravdepodobne nezmení priebeh konfliktu, dodal jeden z amerických predstaviteľov. Podľa druhého, Rusko pravdepodobne vlastní len hrstku týchto experimentálnych raket. To som už tiež niekde počul, že len hrstka to bola. Poďme do zelenej zóny. Rast počtu elektromobilov v Nemecku zaostáva za vládnym cieľom a aj zaostane, predpokladá Deloitte. Firma odhaduje, že v roku 2030 bude na nemeckých cestách 11 miliónov elektroaut, kabinet si ale stanovil cieľ 15 miliónov. Podľa prieskumu Deloitte prispieva k pomalému rastu pretrvávajúca skepsa Nemcov voči elektromobilom. Vláda navyše koncom vlaňajška náhle zrušila dotácie na predaj elektrických vozidiel, čo viedlo k výraznému poklesu dopytu. Ekonomické oddelenie, a bude sa to týkať plynu, ak Rusko nezaplatí, Bulharsko stopne tranzit plynu cez svoje územie. Moskva nevie pre americké sankcie na Gazprombank zaplatiť za prepravu plynu cez Bulharsko, čo môže skomplikovať dodávky plynu pre Maďarsko, Srbsko aj Rakúsko. No a problémy môžeme mať aj my. Česko, Slovensko a Rakúsko vyzvali Nemecko na zrušenie tranzitného poplatku za plyn cez jeho územie, uviedla agentúra Reuters. Berlín to sľuboval, no schvaľovanie novely v spolkovom sneme sa skomplikovalo po rozpade vládnej koalície. Tri krajiny v dokumente, na ktorých sa Reuters odvoláva, upozornili, že na konci roka vyprší zmluva o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu, ktorú Kyjev nehodlá predĺžiť. Dokument rozposlali členským štátom EÚ, ktorých ministri energetiky budú o poplatku rokovať na pondelkovom zasadnutí v Bruseli. No a rubrika Šaškáreň. Dve rodiny žalujú firmu, ktorej chatbot nabádal 17-ročného Američana na zabitie rodičov. Mladík sa sťažoval umelej inteligencii na to, že mu chcú obmedziť používanie telefónu. Program predstavuje nebezpečenstvo, píše sa v žalobe, ktorá obsahuje snímky, obrazovky z konverzácie. Chatbot patrí spoločnosti charakter.ai. Žaloba, ktorá požaduje dočasné pozastavenie aplikácie, smeruje na Google, ktorý pomáhal s vývojom online platformy. Vieš, občas nie som prekvapený, keď v správach vidím a veci, ako dieťa zabije svojich rodičov. Takto motivoval chatbot mladého 17-ročného Američana. No a ešte na záver, to musím, osobnosťou roka časopisu Time bude tento rok Donald Trump, píše Politico. Víťaz amerických prezidentských volieb získal toto ocenenie aj v roku 2016, keď sa stal prvýkrát šéfom Bieleho domu. To mi pripomína, ako hneď po svojom prvom zvolení, prvýkrát, dostal Obama Nobelovú cenu mieru. A všetci veľmi dobre vieme a pamätáme si, ako to potom dopadlo.
Predpoveď počasia.
Aj také máme. Aktuálne počasie na Slovensku takéto. Pod mrakom, kde tu slnko, hmla v Dudinciach a teploty blízke nule. Napríklad minus 1 v Hurbanove, minus 2 v Dudinciach, 3 desatinky pod nulou v Gabčíkove. V pluse je to napríklad v Bratislave 2,5 stupňa, 1 stupeň v Senici, v Kuchyni, ale aj v Trenčíne, 0 v Piešťanoch, 1 stupeň v Nitre, minus 2 v Žiari nad Hronom, mrzne aj na Sliači, takisto minus 2, minus 1 v Prievidzi, 0 stupňov Celzia v Martine, 1 nad nulou v Žiline, 2 pod nulou v Liesku, na Chopku minus 5, v Lučenci minus 2, 0 v Rožňave, minus 3 v Telgárte, minus 3 aj v Poprade, na východe v pluse, v Bardejove, v Tisinci, v Kamenici nad Cirochou a v Trebišove, kde sú 2 stupne Celzia a 0 stupňov Prešov a Košice. Akáže je predpoveď, bude oblačno až zamračené, lokálne hmlisto. Na horách a miestami aj v nižších polohách slnečno, najvyššia denná teplota 0 až 5, na severe miestami okolo minus 2 stupne, na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 2, no a fúkať nám bude slabý na západe a zemplíne miestami severný vietor, ale taký dietný, že do 20 km za hodinu, takže nič dramatické. A poďme ďalej. Dámy a páni, dovolte, aby som privítal vo vysielaní najväčšie sklamanie alternatívy, nosiča igelitiek, platený Andrejom Dankom a v minulosti Kotlebom, ale aj Harabínom, a peniaze vraj nosili aj Krajniak, Sulík, po prípade Boris Kolár, ale po celú dobu určite platený ruskou ambasádou. Dámy a páni, privítajte Norberta Lichtnera. Dobré ráno.
Čo? Čo? Koľko? Čo?
Čo to tam tak mi napadlo? Som ráno vstal a som si povedal, že ťa takto privítam.
No, asi to bude mať s niečo spoločné.
Dobre. Ale nie, to je náhoda. To naozaj som sa ráno zobudil a takto to ma napadlo, že daj tam taký podmaz a povedz Honorovi niečo.
Ja som oný, ja som myslel, že aj o počasí sa budeme baviť a nebavíme sa. Tak to bude za seba o mne. Inak dobré ráno prajem každému, samozrejme. A počul si ten dunivý zvuk, jak odpadol balvan Putinovi zo srdca? Už teraz nie, on môže za všetko. Už teraz Danko prevzal štafetu. Tak Danko bude teraz oný. za všetko môcť. Aj keď nevravím, že nemôže za niektoré veci, lebo určite áno.
Preto ide do Moskvy, vieš, tam mu podá poverenie.
Dobre, ja som sa už povedal, že nebudem sa rozčať. Židu Vianoce, v Lani som bol taký dobrý. Dva týždne som v Lani vydržal, alebo týždeň?
Duším, dva.
Dva? No dobre, tak teraz bude týždeň a pol od dnes. Hej, zase. Budem si dávať pozor.
Saladu, hej. Vajcový koniak, sanak za
to. Vieš čo, už niektoré veci ma nemôžu rozčelovať, lebo to by museli tí ľudia za to stáť. Vieš, takže ako asi toľko. No mám pre vás dobrú správu, Adrianko. Našťastie ty jazdíš autobusom, tak teba sa toto netýka.
Nie, ja metrom, šamrý mám metrom.
No, tak vidíš, to nemá ani gumy. Nové nariadenie Európskej únie, ktoré si kladú za cieľ ochranu dažďových pralesov. Ty si nevedel, že v Šamoríne budeš chrániť dažďové pralesy, čo? Aký si ty iný? Iný si ty frajer. Môžu z obyčajných pneumatík spraviť luxusný tovar. Už budúci rok nás čaká prvý cenový skok a zdražovanie sa podľa analytikov nezastaví. Mnohí vodiči si kladú jedinú otázku, kedy táto v úvodzovkách zelená politika prestane zasahovať naše peňaženky. Ale veď o tom, myslíš, že to je o dažďovom pralese? No nie, to je o tvojej peňaženke. Stále v nej niečo máš. Treba vybrať. Počúvajte. Tie pneumatiky zdražujú už budúci rok, hej? Že len nejaký 5%, čo je však iba začiatok. V decembri 2024 vstúpia do platnosti nové pravidlá Európskej únie, ktoré môžu ešte výraznejšie zasiahnuť peňaženky vodičov. Dôvodom zdražovania je kaučuk, základná surovina na výrobu pneumatik, ktorého pestovanie sa stalo terčom environmentálnych opatrení. Kaučukovníky, stromy rastúce prevažne v juhovýchodnej Ázii, sú obviňované z postupného ničenia dažďových pralesov. Európska únia preto zavádza prísne pravidlá. Pestovatelia musia dokázať, že ich plantáži nevznikli na úkor pralesov a na geolokalizáciu každého stromu budú potrebné presné dôkazy. No nie, že si ten strom bude niekde behať hore-dole, nie, však tu si je hotovo. Výrobcovia, ktoré tieto pravidlá porušia, čelia masným pokutám až 4% z ich ročného obratu. Papierová vojna tak dostáva nový rozmer a jej náklady sa samozrejme premietnú priamo do cien produktov. A keďže dopyt po kaučuku stále narastá, do roku 2030 by mohlo zrásť až o 30%. Výsledok pneumatiky sa môžu stať pre mnohých Európanov nedostupným tovarom. Ale toto počúvajte. Cieľ Európskej únie znie vznešenie. No my sme Hlavne, že sami seba ničíme, ale popri tom máme pocit, že sme viac než zbytok planéty. My sme tí vznešení, my sme tí najlepší, my sme tí najinteligentnejší a ostatní sú hovada. My zdochneme, oni prežijú, ale nevadí. Hej, s dobrým pocitom. Ochrana dažďových pralesov a znižovanie globálneho oteplovania. Pozor, zaplatíš viacej za gumy? A bude zima. Bude ti zimšie. No vidíš to. Áno, lebo nebudeš mať na plyn však. No, skeptici upozorňujú, že Európa je len malým hráčom na svetovom trhu kaučuku, zatiaľ čo Ázia a Amerika si z nových pravidiel nerobia ťažkú hlavu. Európania opäť vyťahnú peňaženky. Niektorí vodiči zvažujú, či sa zelené opatrenia skutočne oplatia, alebo len zvyšujú už aj tak vysoké životné náklady. Toto nie je o dažďovom pralese. Toto je o tom, aby ti vytiahli z vašku viac peňazí. Keď sú energie vysoké, aj spotrebné, táto daň je vyššia, alebo však percentuálne, iba si, to je len ďalší spôsob, jak ti vyťahať peniaze z peňaženky, jak ti znížiť životnú úroveň. Hej. Akékoľvek vznešené reči okolo toho, zabudnite na to. Hej. Prosím vás, len si zvážte, že či naozaj nie je čas z tohto európskeho spolku kreténov, seba zničujúcich kreténov vystúpiť. Hej. Neviem, čokoľvek, už sme to nieraz vraveli, začneš platiť daň aj za vzduch, ktorý dýchaš.
Áno, kamarátko, a ráno si dáš kávu, cigaretu, kedy fajčíš, si sadneš na záchod a budeš tam mať mierku. Že, aký tvar a akú veľkosť môžeš. Hmm. Bola, keď sme sa na takýchto blbostiach rehotali. Dneska je to realita.
Povedal si mierku alebo mierku?
Mierku.
Ja? Dobre. OK, poďme si dáť.
Priatelia.
Dobré ráno, prajem. A ja každému.
Dobré ránko, taký vás pozdravujem. Niečo ti pustím, keď som ti sľuboval kardio, tak čo sľubím, to ti samozrejme aj splním. Keby si chcel vedieť, čo leží na srdci našej opozícii a čo je také strašne dôležité, aby kvôli tomu spravili tlačovku. Najprv ti pustím túto pána Hlinu, hej, a potom pani Cigá... Máriu Kolík!
Prosím vás predstaviť návrh, ako sa aspoň nejakým spôsobom skúsiť vysporiadať s tým, že naozaj ani kameň na kameni v tejto krajine a siaha sa na tie najväčšie a najsilnejšie symboly a tým je aj hymna. Hymna a úprava sa, ten proces ste viacerí zaregistrovali. Čo s tým, ako sa s tým vysporiadať? Nemôže sa meniť tak silný symbol nášho štátu ako hymna spôsobom, že pani Šimkovičová sa s pánom Machalom stretnú a zistia, že pánovi Rožovi sa nepáčia činely a zmenia hymnu. Takto to naozaj nefunguje. Kolegovia ma doplnia, že hymna a jej úprava, aj hudobná, má svoj proces, má svoje nastavenia, má nejaký systém, že ako sa to tvorilo, akým procesom. A kto to schváloval? Tu sa nehovorí o tom, že verzia, ktorá je teraz, z 92. prešla parlamentom, prešla výborom.
Neprešla.
Dnes naozaj zdá sa, že stačí,
klameš, Lina, klameš.
Že sa dohodne Šimkovičová s Machalom a aj Rožovi sa nepáčia činely a na Silvestra zrazu budeme počuť nejakú inú úpravu hudobnú hymny. A to je naozaj vážna vec. A my tu nie sme... Prepačte za výraz v cirkuse, že my budeme do poslednej chvíle čakať a čo nám vytiahnu z klobúka? Tak toto naozaj v normálnej demokratickej krajine nefunguje, že my sa na Silvestra dozvieme ako veľké prekvapenie, už to necháme na vás, či sa vám páči alebo nepáči, ale na Silvestra zasne nejaká nová úprava hymny.
Klameš. Klameš, Hlina. Špinavo, odporne klamete. Špinavo a odporne klameš. Žiadnym parlamentom tá úprava neprešla. Žiadnym 92. Pozri si zákon, môj zlatý, o symboloch, štátnych symboloch Slovenskej republiky, čo je zástava, znak, pečať a hymna. Nikde sa tam nepíše, že prípadné úpravy musia prejsť parlamentom. Nikde. Je to úpravou zákona. Môžeš. Ale keď si pozrieš podrobne ten zákon, ty bibas z Oravy, tak tam máš notový zápis a text. A noty ani text sa nemenia. A špinavo klameš, Hlina. Žiadnym parlamentom tá hymna neprešla. Ty si tak blbý, že to snáď ani nie je možné. A toto a takto zavádzajú verejnosť. Takéto témy vyťahujú, aby ľudí rozdeľovali a špinavo ešte klamú. Už Kolíkovú ti nepustím, lebo tá dokonca povedala, že no tu je chaos na Slovensku, lebo
prečo veď opustí?
Počkaj, my už vyše roka nemáme predsedu parlamentu. Kolíková, čo si mala z matematiky? 18? Jaké vyše roka? Vyše roka, keby povieš v máji budúceho roka, poviem, dobre, je to vyše roka. Ale nie je to ešte ani rok. A takto špinavo klamete. Kedy sa postavíte na tlačovku, vtedy klamete. Ja vám niečo prečítam. Prečítam vám k tomu od Eda Chmelára. Tri poslanecké kluby. Saska, Progresívne Slovensko a KDH, sa spojili ako pokrvní bratia v lži, aby sa pokúsili presadiť absurdný návrh, ktorý usvedčuje nielen z neznalosti, klamstva a ignorantstva, ale najmä z hlbokého a ťažkého skrývaného pohrdania všetkým, čo je rídzo slovenské a národné. Poslanec Hlina predložil za tri opozičné kluby návrh na zaradenie do programu schôdze Národnej rady bod, v ktorom žiadajú, aby nová verzia hymny prešla parlamentom. Hlina, podobne ako jeho veľký učiteľ Matovič, počas odôvodnenia návrhu neudržal nervy na úzde a okrem toho na hulváta klamal, že vraj aktuálna verzia hymny prešla v roku 92 parlamentným výborom a schválila ju Národná rada. aby nebol vo svojich do neba volajúcich klamstvách osamotený, pribehla mu na pomoc na tlačovej konferencii Mária Kolík, ktorá bez začervenania povedala: chceme apelovať aj z pôdy parlamentu voči vláde, že tak, ako to bolo pri prvej verzii hymny za prvej republiky, tak ako to bolo, keď vznikla Slovenská republika, vždy tu bola súťaž návrhov. Nakoniec tá verzia, ktorú teraz máme, bola legitimizovaná príslušným výborom Národnej rady. A toto žiadame, aby jednoducho rešpektovala táto vláda. Ja už neviem, či sú títo ľudia takí neschopní, aby si overili fakty, do ktorých sa rozumejú ako husy do piva, alebo je to normálny zákerný zámer zmiasť celú spoločnosť a spoliať sa na to, že nikto o tom nič nevie, ale také sprosté až detinské klamstvá, zneužívajúce štátnu hymnu Slovenskej republiky, považujem na pôde Národnej rady za niečo nehorázne. Že ľudia, ktorí takto znesvedcujú národné symboly, by mali dostať doživotný zákaz verejnej činnosti a mali by byť vyhlásení za nespôsobilých reprezentovať tento štát. Pravda je totiž jasná, ľahko dokázateľná a čistá ako Božie oko. Tvrdenie opozičných poslancov, že v roku 92 tu bola nejaká súťaž návrhov a že novú verziu hymny schválil parlament, je prinajmenšom zavádzajúce, ak nie vyslovene klamlivé. Na prelome augusta a septembra 92 v rámci prípravy Ústavy Slovenskej republiky schvaľoval parlament štátne symboly, vrátane hymny, nie však jej hudobnú stránku. Hudobnú úpravu urobil až krátko pred Vianocami profesor Ladislav Burlas, nie na žiadosť parlamentu, ale na prosbu redaktorov Slovenského rozhlasu. V časovej tiesni to majster Burla stihol za 3 dni. A aby už tí podliaci nemohli spokojne ani čierne na bielom, tak tu je priame zvukové svedectvo a link s Ladislavom Burlasom. Nové znenie slovenskej hymny v zápäti nahrala Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor 16. decembra 92 pod taktovkou šéf-dirigenta Ondreja Lenarda. Ten ešte žije, uverte si to, u neho leniví žurnalisti. Znovu pripomínam, úprava skladieb je úplne bežná vec. Väčšina ľudí netuší, že dokonca aj mnoho ľudových piesní sa stalo populárnymi vďaka tomu, že ich niekto zaranžoval. Pokiaľ ide o slovenskú národnú a štátnu hymnu, tá bola upravovaná niekoľkokrát bez toho, aby si to niekto vôbec všimol. Keď Janko Matúška vo svojom byte na Jozefskej ulici v dnešnej reštaurácii Divný Janko, kde je aj pamätná tabuľa, písal začiatkom roka 1844 text piesne s vtedajším názvom Prešporskí Slováci, budúci Levočania, jeho spolužiak Jozef Podhradský mu k tomu hral na gitare pesničku Kopala studničku alebo U studienky stála, čo sú dve textové verzie jednej melódie ľudovej piesne. Don Vodiu zaznamenal 16. marca toho roku August Horislav Krčméry. Prvú zborovú úpravu tejto piesne urobil v roku 1864 na počest vzniku Matice slovenskej Ján Levoslav Bela, nie Benčík, Bela, ktorý ju zahrnul do svojho cyklu slovenských štvorspevov pod názvom Už Slovensko vstáva. V roku 1905 upravil pieseň Na Tatrov sa blízka pre spev a klavír Mikuláš Schneider Trnavský. Ďalšiu inštrumentáciu slovenskej národnej hymny, rozpísanie skladby pre jednotlivé nástroje orchestra, ako súčasti československej štátnej hymny vykonal hudobný skladateľ Alexander Mojzes. No a dosial posledné znenie upravil pri vzniku nezávislej Slovenskej republiky koncom roka 92 na základe rekonštrukcie skíc Alexandra Mojzesa z rokov 44 až 45 profesor Ladislav Burlas. Nikdy do toho nejaký papaláš nezasahoval, ale bolo to najskôr tým, že vtedajšie politické elity boli natoľko vyspelé, že rozumeli aspoň tomu, že sa tomu nerozumejú a nemýlili si inštrumentáciu so zmenou hymny. Títo dnešní táraji vyrobia problém aj tam, kde neexistuje, len aby znevážili štátny symbol. A ešte si dovolia nazvať týchto babráckych hoštaplerov svojimi stranickými expertami. Čo nás, pane Bože, ešte čaká? Čo nás čaká? Pani Kolíková, pán Hlina, vy farizeji, kde v zadku ste boli strčení, keď zástavu vlajku Slovenskej republiky hanobil na diskusii denníka N Šimečka starší? Ozvali ste sa proti nemu? Spravili ste tlačovečku? Boli ste pobúrení? Hovno ste boli pobúrení. Musím byť vulgárny. Lebo toto ma tak štve, že títo ľudia budú klamať a klamať a klamať. A ešte sú aj blbí jak baganže. A normálne s tou blbosťou idú na verejnosť. Kde ste boli, keď vlajka Slovenskej republiky v Bratislave na stĺpoch počas Prideu bola v duhových farbách? Nie je to hanobenie náhodou štátneho symbolu? Kde ste boli, pani Kolíková, pán Hlina, tí veľký národovec Zoravy, ktorý má problém s alkoholom, ale nemá problém ho predávať deťom po krčmách? Však, kde ste boli, hajzlíci? Vy sa idete búchať do prs, ako vám záleží na hymne? Pritom o tom prd viete? A iné veci vás netrápia? A vy chcete zastupovať občanov Slovenskej republiky? Ktorých? Tú hrstku?
No tých tupých, veď ako... Ja si myslím.
Dobre, ja keď si povedal, že sa nebudeš rozčulovať do 20. ja ťa zastúpim.
No, veď kľudne.
Keď ja toto vidím, týchto hochštaplerov, on ide na tlačovku a ešte on ako, no musí to schváliť, alebo aj v minulosti to schválila Národná rada. Ty muzikolog. Ako, nech sa na mňa nikto nehnevá, ale toto sú ľudia, ktorí majú rozhodovať o mojom živote, títo klamári a hochštapleri. No nie. Pozdravujem všetkých voličov KDH, pozdravujem všetkých voličov Slobody a Solidarity a Progresívneho Slovenska. Vybrali ste si krásnych zástupcov. Super! Hlavný ideológ Šimečka, starý, hanobí vlajku Slovenskej republiky a vám je to jedno. Ale potom sa postaviť. Inak to je tak, že idem spraviť tlačovku, aby som spravil tlačovku. Oni dobre vedeli, že ten bod zaradený do Národnej rady do konca roka nebude. A toto je tlačovka za tlačovkou. Vyberú si tému nejakú, ktorá absolútne je nepodstatná a idú z toho robiť veľké haló. Len aby boli viditeľní. Hej? Ale nejaké konkrétne riešenia, aby pán Hlina priniesol, aby sa Slováci, Maďari, Rusíni, Nemci, Cigáni mali lepšie na Slovensku. To ani náhodou. Načo? Načo? Spravíme tlačovku o hymne. Listové rany.
Jednu vec chcem teda na porovnanie s týmto, lebo toto trápi Hlinu. Hej? O dohode Mercosur, to je dohoda medzi Európskou úniou a štátne Latinskej Ameriky, viete, oni sú kdejaké tieto nafta, neviem, čo tam mali v Amerike. O dohode Mercosur budú už tento štvrtok a piatok na dvojdňovom rokovaní na Štrbskom plese hovoriť zástupcovia agropotravinárskych samospráv krajín V4. Očakáva sa jednohlasné odmietnutie Mercosuru a spoločná výzva pre Radu EÚ, Európsky parlament, jednotlivé národné vlády z Vyšegradského regiónu. Obchodná dohoda Európskej únie s krajinami Latinskej Ameriky zásadne zníži konkurencieschopnosť európskych poľnohospodárov a potravinárov. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora ju jednoznačne odmieta, pretože s férovosťou pri výrobe potravín nemá nič spoločné. A vyjadril sa ti k tomuto Chmelár. A
mám to tu, ja to prečítam, nie je to dlhé.
Toto, že prvá oficiálna návšteva predsedu vlády, lebo toto je dôležité.
Prvá oficiálna návšteva predsedu vlády Slovenskej republiky v Brazílii je bez pochyby ekonomicky významná, bez ohľadu na to, že červené denníčky sa podľa očakávania zamerali radšej škodoradosne na to, že brazílsky viceprezident si pomýlil Slovensko s Jugosláviou. Čo ma však nepríjemne prekvapilo, ak nechcem povedať, že šokovalo, boli slová premiéra Fica o prelomovej dohode medzi krajinami EÚ a Mercosur, ktoré odzneli na tlačovej konferencii a ktoré musím ocitovať presne. Táto dohoda je to najlepšie, čo sa mohlo stať pre Európsku úniu a krajiny tohto regiónu. Ja neviem, čo máte všetci proti tomu. Veď také fajné brazílske kuracie prsia nadopované hormónami, po prípade antibiotikami.
Nepotrebuješ brať antibiotika.
Ale veď to je mňamka, najmä v zimnom období. Na čo Pfizer?
Čítaj ďalej, prosím.
Na čo Pfizer? Aj si prsia z Brazílie. A ja sa pýtam, či tu už nikto nič negarantuje, keď sa Robert Fico vyjadruje ako tí najodpornejší neoliberáli typu Ursula von der Pfizer alebo Ivan Mikloš. Lebo nie tento typ zmluv, ktorých pokusy presadiť ich sa opakovane vracajú napriek odporu väčšiny obyvateľstva, nie je tým najlepším, ale naopak tým najhorším. Je to monštrum, ktoré ničí domáce poľnohospodárstvo a naše vlastné sociálne a environmentálne štandardy. Ako môže niekto také niečo vypustiť z úst človek, ktorý sa hlási k sociálnej demokracii a ktorý hlása tézy Slovensko na prvom mieste, či nezávislá a suverénna zahraničná politika. Veď toto je čistý výsmech. Táto dohoda je pre nás nevýhodná, je netransparentná, predstavuje obrovské riziko pre slovenských farmárov, potravinárov i pre naše životné prostredie. Ak bude schválená, náš trh bude zaplavený nekvalitnými potravinami s množstvom pesticídov, herbicídov, rastových hormónov vysoko nad naše normy. Naši výrobcovia im nebudú vedieť konkurovať cenami, lebo v krajinách Latinskej Ameriky je stále povolená detská práca. Som rád, že dnes sa už pobúrene ozvala aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, ktorá je kategoricky proti. Slovensko nepotrebuje potraviny z ďalekej Latinskej Ameriky, čo je na tom férové, ak sa nám majú dovážať tony potravín, ktoré vznikli odlesňovaním pralesov a ktoré vznikli z pôdy plnej chemickej látok.
Tak, dobre, toľko stačí. A teraz si zoberte, hej, zvyšujete ceny pneumatík, lebo dažďový prales, hej, ale toto nekvalitné žrádlo, to je podľa Európskej únie OK. Hej, a ide o to, že dobre, toto je kontroverzná vec, na ktorú môžu mať rôzne ľudia rôzny názor. Hej. Robert Fico si myslí, že je to najsamfasa vec, takisto si myslí, že baterka Renšorena je najsamfasa vec. On si myslí plno vecí, ktoré si iní ľudia nemyslia. Ale to ešte neznamená, že nie je chytrejší než my. Hej. Vychytralejší možno, neviem. Hej. Ale ide o jednu vec. Hej. Že takýto, ako je, jak sa volá, ten Hlina, hej, a Mário Kolík, hej, tento diabol v neľudskej podobe, hej, keby teda chceli niečo pre Slovensko, hej, tak by vytiahli túto tému a toto by rozoberali, lebo toto bude mať reálny dopad na naše životy. Ale nie, on vyťahne nejakú hymnu, ktorú možno emotívne nabudí niekoho tam na Orave. Hej? Ale veci, ktoré sú zásadné, lebo ťa to môže zabiť to žrádlo, zničí to rodiny, zničí to prácu, zničí to poľnohospodárstvo na Slovensku, to ich nezaujíma. Takže ja iba odkazujem týmto, a chcete teda vládnuť, tak ukážte ľuďom, že teda áno, idete, a to ja neviem teraz, možno má Fico pravdu, a možno keby ste sa vy toho chytili a pomohli poľnohospodárskej komore, tak možno vy budete, ja neviem. Ale toto vás absolútne nezaujíma. Vás zaujímajú emotívne, jednoduché, samozrejme pani Kolíková, však z IQ 90 sa nedá toho veľa urobiť, hej. Jednoduché veci, emotívne, ktorých nejakých hlúpých ľudí na Slovensku vybudia a máte. A ešte s pomocou samozrejme tých kvázi novinárov. Hej. A zásadné veci neriešite. Nikdy ste neriešili a nikdy riešiť nebudete.
Hej. Lebo to neviete.
No. Takže to je celé. Takže budete sa ozývať. Chmelár, musíme to my dávať von, musíme to my rozoberať. Hej. Opozícii záleží si na hymne, ale na životoch Slovákov. Ne.
No, len na pripomenutie vám prečítam, to je z roku 2017, vtedy bola tá kauza veľká. V brazílskom mese typizovali ďalší typ salmonely. V troch vzorkách mesa pôvodom z Brazílie, odobraných v zariadeniach spoločného stravovania, potvrdili prítomnosť patogénu mikroorganizmu Salmonella Heidelberg. Serotypizácia sa robila v Národnom referenčnom centre pre salmonelózy na Úrade verejného zdravotníctva, kde sa potvrdil ďalší typ salmonely. Takže vtedy prišlo brazílske masko fajnové, nielenže bolo nadopované liekmi, ale vyskytovala sa v ňom aj salmonela. Takéto mesko sme si doviezli na Slovensko a distribuovali po reštauráciách. To bola mňamka. Takéto chceme? Kajco, napíš nám, máme poslucháča v Riu, Kajco, napíš nám, že čo si myslíš o tom ty. Žiješ v Brazílii, vieš, že som svoje. Možno si už rezistentný na to, čo si kupuješ v obchodoch v Brazílii. Toto sú veci, o ktorých treba hovoriť. Nie blbé nápady hlinu. Alebo šimečku. Alebo ďalší. Ktorí ani nevedia a netušia, o čom hovoria. Pretože nevedia. Pozdravím pani Štolová. Už ste sa naučili, už ste namemorovali, kedy vznikla prvá Československá republika, kto bol prvý prezident? Odporúčim aj ministrov sa naučte. Možno sa vás to niekto spýta. Pamätáte si, keď sme boli decká, chodili sme do školy. No toto sa musíte naučiť, lebo čo keď sa ťa na ulici niekto spýta? Pani Štolová, nie na ulici, ale v diskusii však. Asi tak.
Ako si na tom s hostiami?
Je, 50% už mám.
Hej? No hej. Dobre, tak si ideme.
Dobre.
Ideme si zahrať.
Ale priatelia, Norbert si zahral tematicky teraz tú poslednú.
Dobrý deň, však jasne. Privítame svojich hostí, ak sa patrí.
Pán Jordi Meši v štúdiu, bývalý kamarát Matoviča.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno. A s ním je tu aj minister a podpredseda vlády, minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Príjemný dobrý deň všetkým.
Dobré ráno. Pán Taraba, mám na vás otázku, lebo to musíme s týmto hneď začať.
Nech to máme skrku.
Naposledy, keď ste boli, tak ste nám vraveli, že o tom megaprojekte premiéra Fica, že nemáte veľmi informácie a že sa na to pozrete, týka sa tej baterkárni jeho v Šuranoch. Máte nové informácie? Čo sa udialo odvtedy?
Ja som robil stretnutie aj s tým petičným výborom, som ich pozval na ministerstvo. Prešli sme si celý ten proces, myslím si, že prvýkrát dostali detailné informácie, že kde sa nachádzame, ako prebieha, alebo nie je povinnosťou občanov rozumieť úplne všetkému a tí politici, ktorí sa tam okolo toho hýbu v šúranoch, tak očividne žiaľ tých ľudí aj zavadzajú. To, čo som veľmi jasne deklaroval, že naozaj do dnešného dňa nie je v procese povolovania žiadna baterkáreň. Začína mi to byť divné, poviem pravdu, pretože som očakával, že žiadosť o posudzovanie vplyvu na životné prostredie dojde v októbri, neprišla, je december, neprišla. Najnovšie mi hovoria, že bude február, tak uvidíme. To, čo teraz je, a to, aby ľudia rozumeli, posudzovania zatiaľ, aj pokiaľ ide o tie ostatné veci, ktoré sú akože ten pridružený park, sú na úrovni okresného úradu v Nových Zámkoch. Okresný úrad spadá pod okresný úrad životného prostredia. Napriek tomu, že má názov životné prostredie, spadá pod ministerstvo vnútra, nie pod životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia, aby som to ľuďom vysvetlil, kde sa nachádzame, to máte ako okresné súdy, krajské súdy a najvyšší súd. Vy keď sa idete s niekým súdiť, po väčšine idete na okresný súd. Vo veľmi vážnych veciach sa to začína na krajskom súde. Ale nejdete hneď na najvyšší súd. Ministerstvo životného prostredia a ja ako minister som tá posledná inštancia, kde keď ľudia sa odvolajú na rôzne rozsudky alebo rozhodnutia, tak to skončí vtedy na ministerstvo životného prostredia. Všetci, ktorí doteraz rozprávali a Taraba zastav, buď tomu nerozumejú, alebo zbytočne robia útok na mňa len a dôkazujú tým, že tomu tým procesom nerozumejú, takže my sme si to všetko prešli. Ja som petičnom výboru poskytol absolútnu súčinnosť, že kedykoľvek nielen, že majú u mňa dvere otvorené, ale že budeme zdieľať s nimi všetky informácie, ktoré budeme mať. To, čo je do dnešného dňa, je to projekt pani Sakovej Hlasu. Je to projekt, s ktorým absolútne my na ministerstve životného prostredia nič nemáme, môj podpis není pod ničím, ja som žiaden takýto projekt ani v žiadnej rokovacej fáze nepodporoval. Toto je realita. Myslím si, že keď bol zvolený ten výbor parlamentný, tam bolo vidieť, ako napríklad, a poviem to otvorene, pán Suja bol 4 roky poslanec, veľmi dobre vie, že výbory neotvára minister, výbory otvárajú poslanci. My sme parlamentná demokracia a minister môže byť na výbor len pozvaný, ale výbor musia otvoriť poslanci.
Minister sa zodpovedá parlamentu, ten mu je nadradený.
Ten výbor nebol otvorený, pretože tam chýbali nejakí poslanci aj z opozície, aj z koalície. A Suja natočil video, že výbor nebol otvorený, lebo Taraba tam nebol. Hej. A to už sú také prízemné veci, že preto som sa rozhodol tých ľudí, ja som s nimi bol dohodnutý, výbor mal byť v útorok, ja som s tými ľuďmi bol dohodnutý na štvrtok, ja nepotrebujem mimochodom žiaden výbor, ja s tými ľuďmi, ja nemám čo skrývať, pretože ani môj projekt to nie je, takže ja som tých ľudí prijal a bez ohľadu na to vo štvrtok, hodinu sme si to celé prešli a myslím si, že odišli z toho stretnutia ubezpečení a videli, že ja naozaj nič neskrývam. Na druhej strane, pokiaľ sme právny štát, tak my naozaj musíme sa riadiť tým, čo je na stole. A dnes na stole, ja vám hovorím, že ten projekt dnes na stole nie je.
Dobre, spýtam sa vás takto. Ak sa objektívne zistí, že to bude škodiť životnému prostrediu a tam tej oblasti, zastaví to Taraba, aj keď je to Ficov projekt? Lebo teraz on sa k tomu najviac hlási, nie Saková.
Pozrite, my sa riadíme a všetky povolovania akékoľvek výstavby, či je to malý dom alebo veľká fabrika, až po, teraz poviem, rafinériu Slovnaft, všetko má nejaký dopad na životné prostredie. Niečo má úplne zanedbateľný a to, čo má zanedbateľný, tam sa vtedy povie, že viete, čo je to zanedbateľný dopad, netreba posudzovať žiadne dopady na životné prostredie. Potom sú projekty, ktoré majú stredný dopad. To sú tie, ktoré prechádzajú iba takou dvojmesačnou posudzovacou fázou a tam sa skonštatuje, dobre, tu nám bude nejaká zabratá plocha, treba rátať, ja neviem, tu nejaké chrobáky a tak ďalej, nebudú vedieť už byť, lebo to bude asfalt, to znamená, to sú tie stredné alebo také nie veľké zásahy do životného prostredia. A potom pri všetkých prevádzkach, a to je teraz tá vec, pri ktorých sme ich upokojili, táto baterkáreň nevie dostať povolenie bez toho, aby išla do veľkého posudzovania dopadov na životné prostredie. To sú procesy, ktoré trvajú, no v podstate niekedy je to, sú to roky. Hej.
Však chcú, veď na začiatku roku 2025 chcú začať kopať.
No, takto oni môžu kopať, takto oni môžu kopať asi ten priemyselný park. Hej, lebo ja som zistil, že tam už sa striedajú a pletú pojmy s dojmami. Vy keď ide stavať nejaký priemyselný park, tak vy pro forma vždy uvediete, že na čo ten priemyselný park má byť určený. A tam vzniklo podľa mňa to prvé také nedorozumenie, že priemyselný park, napríklad keď idete postaviť pri Volkswagene, vy najskôr stavate inžinierske siete, cesty, projektujete tam nejakú dopravu, aby ste to vedeli nejak nadimenzovať. A do tohoto povolenia vy napíšete, čo predpokladáte, že v tom parku bude. Ale to neznamená, že to tam aj bude, alebo poprípade to nenahrádza žiadne povolenia pre tú činnosť, ktorá tam bude. Takto keď vznikali napríklad priemyselné parky pre subdodávateľov automobiliek, tak tam sa uviedlo, že viete, čo bude tu výroba, ktorá bude dodávať komponenty do automobilov.
Si pamätám, že Valaliky sa robili ako budúci priemyselný park, kde potom lákali investorov, že postavte si tú fabriku.
Tak, no a teraz oni, vzhľadom na to, aby potom vedeli aj dopraváci, aj inžinierske siete, aj životné prostredie, identifikovať, že približne aký tý výroby tam bude. To, čo títo uviedli, keď žiadali na priemyselný park do Šúrian, oni tam uviedli, že predpokladajú, že sa tam bude vyrábať, že sa tam budú vyrábať baterky a že tam bude ako prídružná činnosť s tým súvisiaca. Čo ale neznamená, a vonkoncom sa to nedá zamienať s tým, že ten samotný výrobca bateriek bude potrebovať vlastné environmentálne povolenie. A to je to, čo hovorím, že žiadne také povolenie, tá žiadosť nikde zatiaľ nie je. A ja som sám prekvapený, že kde tá žiadosť je. Pretože ak naozaj majú dodržať termíny, ktoré sa spomínajú, tak už to si myslím, že sa nedá stihnúť. A keď počúvame všade v Európe, že ako klesa predaj tých elektroaut a podobne a vidíme, že niektorí aj investori, ktorí v tej oblasti chceli investovať, napríklad dobrá správa, ktorá je, a môžem povedať, že mám informáciu, že ten veľký investor, ktorý mal ísť do Očovej, tak sa rozhodol, že nejde do Európy teraz, lebo je
to nemyslíte, ale my sme sa tešili všetci.
To znamená, že tí, o ktorého bojovali do Očovej, tak ja mám informácie, že pozastavil, lebo Slovensko bolo medzi úzkým výberom aj s touto lokalitou a vzhľadom na to, že naozaj padajú tie predaje elektroaut, tak viacerí pozastavili tú investičnú
činnosť.
Čiže
budem konšpirovať, je tu predpoklad, že investor, ktorý teda chcel stavať baterkáreň v Šuranoch, a teda, že žiadosť stále na stole nie je, že nakoniec toho vycúva?
To ja také informácie nemám, lebo ja s ním nekomunikujem a nemám dôvod, ale to, čo ja viem, že keď podpisovali s ním tú zmluvu a my sme sa potom pýtali, lebo všetci začali, viete, najjednoduchšie ako zabrániť jeho príchodu je, že nech si to odmetne mesto, veď mesto vydáva stavebné povolenie. A zrazu v nejakom momente niekto si povedal, že poďme ťahať do toho tarabu. Hej. To je ako keby poprvé, akože buď tomu nikto nerozumie, aký ten proces je, ale toto som vysvetlil aj tým ľuďom. Ja som im povedal, že naozaj u mňa tie dvere nie, že majú otvorené, ale ja im budem pomáhať v tej veci, aby mali ale objektívne informácie, aby neboli zavádzaní. No a to, čo je, to hovorím. Najskôr mi povedali, že v októbri máme rátať, že tá žiadosť príde, neprišla. Potom mi povedali, že v decembri neprišla. Tak ja už na nejakých tých veľkých projektoch som fungoval v minulosti a pamätám si, že keď sa nejaký veľký investor rozhodol, tak to teda išlo už potom, to ocipalo, jak sa hovorí. Tu nemám úplne ten pocit. Tu, preto ja sa sám pýtam, že čo sa deje, ale tak uvidíme. Ale v každom prípade to, čo hovoriť, aby som vám odpovedal na tú otázku, že my sa v tejto veci, a to ľudia môžu byť absolútne pokojní a kľudní. My sa riadíme poprvé nielenže zákonmi, ktoré sú na Slovensku, ale tie zákony musia rešpektovať smernice Európskej únie, ktoré sú všade rovnako platné. Tie smernice hovoria o nejakých emisiách, o nejakých dopadoch na životné prostredie. Ak je nejaká činnosť, ktorá vážne zasahuje do životného prostredia, napríklad včera som ohlasil povolenie pre tunel Karpaty, ktorý má 12 kilometrov, samozrejme, že aj ten tunel Karpaty má nejaké dopady na životné prostredie. A preto sme uviedli 185 pripomienok, ktoré musia rešpektovať počas výstavby, počas prevádzky a čo ešte musia urobiť predtým, ak vôbec získajú stavebné povolenie. Napríklad sme nariadili hydrogeologický prieskum a tak ďalej. Takže pri činnostiach, ktoré sú v súlade so smernicou, ale majú dopad, vážny dopad na životné prostredie, tak sa určujú dodatočné požiadavky, ktoré ak sa nesplnia, a niekedy tie požiadavky sú tak tvrdé, že ten investor má podmienečný súhlas, ak ich splní, ale tie pripomienky sú tak nákladné a ťažké, že si povie, že ani do toho už nejde. Hej. A toto ja, keďže som nezávislý orgán v tomto a nechcem, ja som tady tým petičiarom vysvetlil, že to, čo je neférové, že ja na verejnosti, keby som sa tu teraz postavil a povedal by som, a za žiadnych okolností im to nedám a podobne, ten investor to využije, aby poukázal na to, že ja som zaujatý. Preto ak ja nemám paradoxne pomôcť, ako keby tak tej druhej strane, tak ja naozaj musím aj na verejnosti, a to aby aj každý chápal, vzhľadom na to, že ja som posledný odvolací orgán, tak ja musím garantovať aj jedné, aj druhé strane.
Však my tomu rozumieme, ale vy zase chápte, že my sme radi, že o tom viete, hej? Aspoň, že o tom viete.
Áno, preto pozrite, ja som robil maximum, a čo vyčítam, a to som aj povedal, oni mi povedali, tí petičiari proste, že neviete mi vybaviť stretnutie s pani ministerkou a podobne. Ja považujem za veľmi nešťastné, keby to bol môj projekt typu, že sa v tom ako ministerstvo angažujeme pri príchode. Ja deň, noc by som tým ľuďom v tých šúranoch vysvetoval, pretože naozaj každý má právo byť vystrašený, keď vidí, aký obrovský závod ide do jeho záhrady, obrazne povedané. A tá komunikácia nemala by byť primárne, že niekto zoberie lietadlo s pár aktivistami do Číny. Ale tá komunikácia by mala byť, že tí ľudia by na mieste, tam mali vedieť, aby vedeli, lebo napríklad mňa aj maďarská strana, ktorá teda má 4 či 5 obrovské investície v tejto oblasti, oni mi vopred hovorili, keď počuli, že to sem ide, oni mi povedali, Tomáš, odkáž vašej ministerke, že toto vás čaká, lebo my sme si týmto tu prešli. Veľa vecí sa kvôli nízkej komunikácii s lokálnymi ľuďmi stalo nekontrolovateľnými, aj keď to boli častokrát polopravdy, alebo proste tie udalosti neboli tak, ale nabralo to vlastnú dynamiku. A ja som očakával, poviem úprimne, úplne inú prácu s tými lokálnymi ľuďmi, ale toto nie je moja proste agenda a divím sa naozaj ministerstvu hospodárstva, že tých ľudí nechali ako keby tak vo vzduchoprázdne. A ja som im povedal, že ten informačný manažment toho celého je podľa mňa veľmi, veľmi zlý.
Dobre, takže no. vy tie informácie z Maďarska máte. Sorry, Adrian, a ešte len pán Dimeši, vy máte predstavu o tom, čo v Maďarsku toto všetko spôsobilo? Rozprávali ste sa, povedzme, aj s pánom Tarabom o tomto?
Čítal som o tom veľa, lebo na jednej strane tu bola vládna v úvodzovkách propaganda, ktorá hovorila v prospech týchto baterkárien.
Teraz sa bavíme o Maďarsku.
O Maďarsku, áno. Bavíme sa hlavne najmä o tej baterkárni, ktorá vyrástla v Debrecíne, bo tá je skutočne obrovská. Vláda hovorila, že to, čo sa má v Debrecíne postaviť, je niečo, čo pozdvihne HDP Maďarska, dá prácu Maďarom v chudobnejších regiónoch, lebo však zase Debrecín, Miškolce, Níreď, Háza, to sú tie oblasti v Maďarsku, ktoré sú fakt
pozadu.
Na východe u nás.
Na východe nič nie je.
Na východe majú tam teraz baterkáreň. No ale to, čo dostali k tej baterkárni ľudia ako bonus, sú Číňania, Indovia a
Filipínci
a Bangladešania, ktorých je strašne veľa vo svojich krajinách, nemajú robotu, tak tu prichádzajú robiť za drobné. A toto sa ľuďom nepáči. A toto je presne to, o čom hovorí aj pán minister, že vláda istá si svojou ústavnou väčšinou podcenila komunikáciu, podcenila to, že opozícia, nech je akokoľvek slabá, teda tá predchádzajúca, využila situáciu, keď začala upozorňovať na všetky negatívne aspekty tejto investície. Ja si myslím, že z časti tam sa jednalo aj o strašenie a ľudí environmentálnymi záťažami a strašením rastom kriminality, čo sa zatiaľ nepotvrdilo. Ale faktom je, že ak chcete robiť takúto obrovskú investíciu, ktorá mimochodom mala byť na Slovensku, táto investícia bola plánovaná na Slovensku, len...
Pán Boh zaplaj, Maďari nám to ukradli, hej?
neukradli. Sulík týchto Číňanov poslal preč, keď sa mu ozvali, že by toto chceli urobiť, tak on absolútne nereflektoval na tieto ponuky. A na jednej koaličnej rade, na ktorej som bol, ja som to počul na vlastné uši, keď ho s tým konfrontovali, že či to je pravda, že títo Číňania mali túto 8 miliardovú investíciu postaviť na Slovensku, tak povedal, že áno, ale on im neveril, takže s nimi nekomunikoval. No a vrátim sa späť k tej podstate tej otázky. Veľmi trpezlivo treba ľuďom vysvetľovať, ak tá fabrika skutočne nemá takéto negatívne environmentálne aspekty, nemá na kvalitu života dopad, tak to ľuďom treba vysvetľovať a treba im ukazovať aj na základe čoho sa to tvrdí. Lebo nie je podľa môjho názoru výhodné ani politicky, ani nijak inak postaviť fabriku, ktorá prinesie do regiónu s 2% nezamestnanosťou viac problémov než úžitku. A stavať fabriku len kvôli tomu, aby stála, sa neoplatí. A tu treba fakt zobrať do úvahy aj to, čo si myslia ľudia. Ale zase musím len potvrdiť to, čo hovorí pán minister, že keď sa volení zástupcovia ľudí z toho kraja, zo Šurian, teda mestskí poslanci, primátor, rozhodli predať tie pozemky, rozhodli sa vydávať povolenia, tak toto je primárne ich zodpovednosť.
A teraz si treba uvedomiť, a vy všetci v regiónoch, ktorí ste, a čo tam tie obecné voľby, čo komunálne, tam nemusím ani ísť. Šurančania, čo? No, informácia pre teba, lebo tuto pán minister musí ísť o 11. preč, Takže, ale pán Dimeši zostáva. A teraz ma zaujíma jedna otázka, lebo to som sa ešte nedozvedel, že v takejto zostave ste prišli, teda minister Taraba a pán Dimeši. To musí mať nejaký dôvod. No ja ho ešte nepoznám.
Viete, čo my sme došli, lebo vedme, poprvé však my ešte, keď sme boli v parlamente, tak sme predkladali aj spolu vec zákony, napríklad proti vyvesovaniu tých dúhových vlajok. Pamätáte si, keď vlastne to poburilo všetkých, že prečo to robíme. A ja si myslím, že napriek tomu, že Juraj patril do koalície a opozície, tak vždy bol politik, ktorý má svoj aj výtlak a vedel veci vždy konzervatívne vnímať. Takže v tomto vždy som ho považoval za mne blízkeho človeka, ale druhá
napriek vec tomu, že kulpikle s týmto, s Matovičom, je?
Viete čo, tak veď bol v koalícii, ale myslím si, že vedel v tej koalícii on povedať svoj vlastný jasný názor. Ale druhá vec, čo je, že ja sa snažím aj spolupracovať teraz s ľuďmi pri odkanalizovaní rôznych častí Slovenska s lokálnymi ľuďmi. Vidíte, čo sa mi podarilo napríklad na Orave. Mal by som mať zajtra tlačovú konferenciu, kde budeme po pol roku toho, čo sme oznámili, že ideme odkanalizovať sever Slovenska, tak máme hneď už veľmi rukolapné dôkazy, že naozaj nielen som zostal pri sľuboch, ja neradávam sľuby, ale chodím niekam, až keď oznámim v podstate, že už je niečo dohodnuté, lebo tých sľubov ľudia už sa napočúvali toľko, že chcú vidieť výsledky. Pre mňa bolo nepochopiteľné, že máme naozaj lokality, kde či KDH, či ale aj Smer a ostatní majú silné volebné zastúpenie a v tých lokalitách nie je voda a kanál po 30 rokoch vládnutia. Tak som rád, že teraz sme naozaj v tom urobili obrovský krok vopred. Na ministerstve životného prostredia sme našli schémy, ako konkrétne dávať do väčších geografických celkov peniaze tak, aby naozaj sa odkanalizovali celé územné celky, aby sa nerobilo, že tu jedna dedina a druhá nepozná ministra alebo niekoho, tak tá nemá, tá, ktorá pozná niekoho, tá má. To je neakceptovateľné. No a takto chceme postupovať, aby som povedal čísla, tak asi 400 miliónov eur sme dali na odkanalizovanie tento rok cez eurofondy. Viac ako 100 miliónov ide cez environmentálny fond. Do konca tohto roka asi 175 obciam nejakým spôsobom pomôžeme v rôznych oblastiach teda podpory. No a ja som oslovil Jura Dimešiho tým, že predsa len považujem od dnes za najväčšieho predstaviteľa maďarskej menšiny na Slovensku, za človeka aktívneho, a som ho požiadal, že či vie, ako keby by taká predĺžená ruka na niektorých južných častiach Slovenska, kde tak ako pripravujeme odkanalizovanie východu od Domaše cez celé tie časti a budeme to oznamovať v 2025 roku, tak rovnako by som chcel tie najkritickejšie časti na juhu Slovenska. Niektoré vodu majú, ale nemajú kanál, niektoré kanál nepotrebujú, lebo majú to lokálne poriešené. To proste treba komplexne nastavovať na tie čističky odpadových vod. Takže v tejto veci sme praktickú spoluprácu začali.
Nielen vás, ale aj ďalších ľudí z koalície som upozorňoval po voľbách, že veľká časť voličov a hlasov prišla aj z južného Slovenska.
Áno, áno,
a boli to občania maďarskej národnosti. Áno. A poznám takých, ktorí volili dokonca Slovenskú národnú stranu.
No vidíte.
Pozdravujem ťa, Žolt. Takže netreba zabúdať na tento región, lebo tie investície do toho regiónu musia ísť. O tom asi niečo viete, pán Dimešičak?
Ja o tom viem asi z nás najviac, lebo ja som...
No počkaj, bývam v Šomorine, gen.
Ja na celom južnom Slovensku. Ale nie, v predvolebnej kampani som prešiel komplet celé južné Slovensko. A zastavil som sa aj v tých najmenších dedinkách, kde predtým 30 rokov politika nevideli. A to, čo som sa podozvedal, je pre mňa absolútne nepochopiteľné a strašné. Ja si neviem predstaviť, že v roku 2024 tu existujú regióny, kde nemajú pitnú vodu. Kde v škole nad umývadlom je papierik s nápisom, že nepitná voda. Tak toto je výsledok neriešenia situácie. Ja tu si musím znovu kopnúť trošku, ale to je pravda, do maďarskej strany alebo do maďarských strán, ktoré tu boli 14 rokov vo vláde, 8 rokov SMK, 6 rokov HID. Čo robili oni, keď toto, tento problém ešte stále je...
Biela predávala pozemky pod diaľnicou. Bol zanepráznený Biela.
Najprv kupovala.
No však dobre.
No čiže áno, toto je výsledok nič nerobenia. A ja som veľmi rád, že konečne je tu minister životného prostredia, ktorý má nielen vôľu to robiť, ale má na to aj peniaze. A toto treba využiť. A už hneď zajtra mám stretnutie v Levickom okrese, to úplne prvé, so starostami z okolia Kalnej, kde im chýba táto infraštruktúra. Čiže začíname zajtra. No a pokiaľ sa jedná...
Počkajte, Kalna nad Hronom, to je jedna z najbohatších dedín na Slovensku.
No, ale okolité... Ale
a že o tom viem niečo, verte mi, že viem, že čo dostávajú z elektrárne za peniaze.
To vieme všetci, to vieme všetci, ale ideme sa tam stretnúť, veď uvidíme, čo tam je, ale sú aj horšie regióny v Levickom okrese, konkrétne juh Levického okresu je úplne katastrofálny z tohto pohľadu. Toto budeme riešiť v druhom kole. No ale vrátim sa ešte späť k tomu, že prečo my dvaja. Nebyť vtedy ešte opozičného poslanca Tomáša Tarabu, dnes by Matica Slovenska možno už ani nebola Maticou Slovenskou. Tomáš mi za mnou došiel s tým, že pani ministerka Milanová ničí Maticu Slovensku takým dosť potmehúckým spôsobom, a to tým, že jej skrátila dotáciu zo štátneho rozpočtu z 1,7 milióna eur na 1,1 milión, čo je prakticky nič. Tá inštitúcia nedokáže fungovať. Keď som sa na to pýtal, tak hanba, nehanba, pani ministerka povedala, že áno, robí to jednak z toho dôvodu, že musí šetriť tých 10% výdavkov na ministerstve, a jednak preto, lebo podľa nej Matica Slovenska nemá existovať na báze podpory štátu. Keď sa k tomu pripojili aj poslanci za SAS, dostal...
To ma neprekvapuje.
Cigániková a ostatní, tak som si pomyslel, že toto je vážny problém, ktorý treba riešiť. No a výsledkom tohto je, že sám som predkladal zákon, ktorý zafixoval Matici Slovenskej dotáciu na 1,5 milióna eur. A na oplátku, keď to takto môžem povedať, mi Tomáš Taraba spoločne aj s Kufovcami podporili zákon o Čemadoku. A takto sme to vyriešili úplne elegantne. Čiže naša spolupráca je fakt dlhoročná. Máme spoločné hodnoty, vyznávame tú istú ideológiu a chceme Slovensko posunúť trošku vpred. Zároveň, toto hovorím všade, chceme prispieť k porážke progresívneho Slovenska aj v roku 2027, alebo skôr, ak by tie boli skôr. Takže toto je jednak vzácna kombinácia kamarátskeho vzťahu a ideologickej ľudskej blízkosti.
Pán minister?
Ja to môžem potvrdiť, že tá matica Slovenska, predstavte si, že príde vláda, ktorá povie, že potrebuje šetriť na matici, pri tomto nie sú peniaze, ktoré čokoľvek v tom, to je ani nie, že kvapka v mori, pretože vláda, ktorá vyrobila 24 miliard dodatočný hrubý dlh a povie, že potrebuje seknúť matici niekoľko stovek tisíc, o ktorých ale vedeli, a najmä sa vráťme aj do obdobia, kedy vyleteli ceny elektrických energií. Oni chceli prinútiť, aby museli zatvárať tie matičné domy po celom Slovensku, aby prestali vydávať Slovenské národné noviny. Tak to proste to bolo. A ja som bol šokovaný, že ja som chodil za slovenskými poslancami vtedajšej koalície a oni mi na to hovorili, že ale ich matica nezaujíma, že nech matica skončí a čo oni s maticou majú a podobne. Už keby som nemal rád akokoľvek, kohokoľvek z tej matice, tak nemôžem akceptovať to, že niekto je ochotný zničiť inštitúciu, ktorá ide späť k Štúrovcom. To, že aj my vieme, že tam bol Markuš, ktorý...
Tatino vzory Jaurovej.
Tatino, pani poslankyne z Progresívneho Slovenska, ktoré sa vždy pýtam, že či vie vyvratiť, že vyštudovala za to zlato. No ale to, čo je, že vtedy to bol taký pre mňa naozaj, že extrémne pozitívny jav, že jedine, kde som našiel pozitívnu odozvu, bol predstaviteľ maďarskej menšiny v koalícii, a to bol pán Dimeši. Hej. Takže na toto sa nikdy nezabudne a vtedy som si proste aj uvedomil, že predsa tie slovensko-maďarské vzťahy, my sme žili 1100 rokov v jednom štátnom celku. Ja to vždy hovorím, aj keď som Maďarsku. My na toto nikdy dostatočne nezdôrazňujeme, že my proste samozrejme boli obdobia problematické. Vďaka Bohu sme to všetci prežili. Slováci ako národ prekvitajú. Ale to, čo je, že my máme kultúrnu blízkosť, tu nie je najmenší priestor, aby medzi Slovenskom a slovenským národom a predstaviteľmi maďarskej menšiny alebo iných menšín tu boli trenice. Som rád, že sme toto obdobie prežili a nedopustím, aby tie trenice nejakého rozdelenia tu vznikali. Verím, že už nevzniknú a práve považujem aj Jura za typický príklad proste lojálneho občana Slovenskej republiky, ktorý hrdo obhajuje aj záujmy maďarskej menšiny. A prečo nie? Veď sú to absolútne tu žijúci ľudia, ktorým paradoxne, a toto ja sa len podpíšem pod to, ja nechápem, čo tie maďarské strany v tých vládach robili, pretože boli vo vládach od vzniku pomaly štátu. A keď sa chodíte pozerať po tých južných okresoch, tak to je ich vizitka. To je ich vizitka, pretože keby elementárne lobovali a oni mali najsilnejšie rezorty, najsilnejšie vedení, dokázali si vždy vylobovať, vždy ich zaujímal pozemkový fond, toto, tamto, vždy chceli byť tam, kde plný hrnec a výsledok je, že nevedeli nič na tom juhu Slovenska reálne urobiť.
Tak sa možno podarí. Máme koľko? 10.38 v krátkosti otázky. Vyťažíme pána ministra. Skládka v Rakuňa. V akej je to fáze?
Skládka v Rakuňa je vo fáze, veľmi to poviem skrátkovito, že na Rakuňu mali v minulosti peniaze Budajovci, vysúťažená bola nejaká firma, mali tam urobiť tú kapsuláciu, to znamená, že dočasné riešenie, netrvalé, dočasné riešenie, že zabetonujú ako keby takí ľudia, nech to predstavia, múrik po obvode tej skládky a tým zabrania, že nebude už odchádzať vlastne voda. Malo to stáť do 50 miliónov, mali na to eurofondy. Problém je, že pán Budaj dva dni po termíne, kedy mal vyvlastňovacie konanie na pozemkoch, zabudol zaplatiť kolok. Tým pádom vyvlastňovacie konanie na pozemky pod Vrakuňou, na ktoré mali eurofondy, im prepadli. Nevedeli. Toto sú tí odborníci. Hej? To sú tí, ktorí akože...
Čak sa teda.
Prepadli im eurofondy, v panike rýchlo dali podpísať dodatok tej zmluve, že dobre, nestihli sme to prvé 4 roky, tak dáme, predĺžujeme zmluvu o ďalšie 4. No a toto dočasné riešenie som odmietol akceptovať, pretože poprvé boli tam veľké otázniky, či vôbec to niekto preplatí, pretože to nikdy nebolo plánované, aby to bolo zo štátneho rozpočtu. A ľudia u nás začali hovoriť, že ten dodatok nezaklada predpoklad na vyplatenie čohokoľvek do budúcna, pretože vy nemôžete si len tak svojvoľne predlžiť platnosť zmluvy o ďalší raz také obdobie a navyšovať tam cenu spôsobom, ako to urobili. No a to, čo sme našli my, to riešenie považujem za skutočnosti, že my dnes nemáme dostatočné kapacity na spaľovanie environmentálnych záťaží, lebo to je to, čo stále hovorím, že na Slovensku nám chýbajú 2 alebo 3 zariadenia na premenu odpadov na energie alebo na teplo. Tak musíme hľadať, alebo našli sme lokálne mobilné riešenie, kde chceme celú tú skládku v podstate na danom mieste takým kazetovým spôsobom so zariadeniami, ktoré sú mobilného charakteru, tak zneškodňovať. Eurofondy by sme na to mali zazmluvniť, verím, že do konca tohoto roku, že sa to podarí, alebo najneskôr do januára, a sme vo fáze v podstate vydávania povolení. Takže ja naozaj verím, že sa to podarí teraz už k zdarnému koncu dotiahnuť.
Dobre, ďalšia vec. Radioaktívny odpad, ktorý sa tu má spaľovať na Slovensku.
Hej. Toto je opäť jedna vec, čo chcem povedať. Poprvé, v ničom to nie je aktivita ministerstva životného prostredia. Je to už som zase videla, a Taraba dováža radioaktívny odpad. Životné prostredie ani ja sme nepredložili žiaden zákon, žiaden pozmeňujúci návrh, nič. Táto vec ide mimo ministerstva životného prostredia, takže to je poprvé. Po druhé...
A koho je to teda aktivita?
Na pôde parlamentu vzniká pozmeňujúci návrh, teraz ja neviem, ani ktorí poslanci to predložili, ale o čo ide, že štátna vyraďovacia spoločnosť, jadrová vyraďovacia spoločnosť JAVIS má v minulosti inštalované zariadenia. Pán Dimešit povie viac k tomu, lebo má to aj ona študované, ktoré získali povolenia, a teraz sa dobre podržte, za Budaja. Takže strana demokrati urobila nejakú koláž, kde dala moju tvár s radioaktívnym odpadom. Tak ja som zase na to pozrel, že čo to je, tak som si išiel o tom zistiť. Zistil som, že oni, Budaj, vydali povolenia Javisu, aby mohol spracovať na Slovensku vyhorený radioaktívny materiál. To je prvá vec. Takže to nemá s nami nič. A druhá vec, ktorá je, že zase objektívne tie zariadenia neslúžia, a to je opäť, znie to katastrofálne, ale v skutočnosti, keď si zase pozriete, my sme si naštudovali tie emisie a tak ďalej, tam sa bavíme o absolútne bezvýznamnom...
Tisícinách. Tisíciny povolených hodnôt.
Tak, to sú tisíciny povolených hodnôt. To znamená, že ja som si išiel z toho, alebo rád by som si z toho robil kauzu, typu, že sa teraz postavím a ukážem čísla, ale vy, keď si pozriete rozbor, a po väčšine ešte, aby ľudia vedeli, o čo ide, často krediť aj o spaľovanie rôznych odevov z jadrových elektrární. Keď máte jadrovú elektráreň a nosíte tam odev, tak na tom odeve je menej jadrového materiálu, ako keď má lekár, ktorý robí na rentgene, na tom oblečení niečo. Takže bavíme sa aj o takýchto veciach, ale poprosím, Juraj, môžeš...
Áno, toto je vec, ktorá sa týka ministerstva hospodárstva, konkrétne jadrovej vyraďovacej spoločnosti, ktorá má technológiu, ktorá bola vyrobená v spolupráci s VUE. Je to technológia, ktorá nejakým, ale že vôbec nejakým spôsobom neškodí životnému prostrediu. Deje sa to tu roky. A to, čo považujem za podstatné povedať, toto nie je spaľovanie v tom pravom slova zmysle. Toto je zhutňovanie toho odpadu, aby si to ľudia vedeli predstaviť. Príde tu 20 sudov a odíde 5 alebo 6 sa vráti tam, kde odkiaľ ten odpad pochádza. A toto je najpodstatnejšia informácia. Emisie z toho, teda tie spaliny alebo tie negatívne látky, ktoré vznikajú zneškodňovaním tohto odpadu, dosahujú tisíciny percent alebo promile z povolených hodnôt. Toto je znovu bublina nafúknutá progresívcami, ktorí by najradšej zrušili všetko jadro, všetku lacnú elektrickú energiu a nás tu pomaly vracali do...
Ja by som jednu vetu povedal, že to tak musí byť, lebo medzi štátmi Európskej únie platí v podstate nariadenie neutrality jadrového odpadu. To znamená, že množstvo radioaktívnej, jak by som to povedal, tej síly, ktorá na územie jedného štátu príde, na rôznu formu spracovania sa musí rovnať tej istej sile, ktorá odíde. To znamená, že nemôže sa stať to, že vlastne ako keby tá predstava, že niekto sa nese radioaktívny odpad a ten sa tu nejak vylúči alebo čo a vráti sa naspäť neradioaktívny, tak toto proste nefunguje. Hej. Ale hovorím ešte raz, ja v tomto by som strašne bol rád, keby som vedel teraz ukázať nejaké tabulky typu a pozrite sa, čo ten Budaj poposchváloval, ale realita je proste z toho, jak som na to pozeral takáto, ale opakujem ešte raz, to nie je v ničom aktivita životná proste. Ak je to niekoho, tak je to hospodárstvo a poslanecké návrhy.
Keď sme už pri tých skládkach, môže sa stať pokojne, že z tých nemocníc ten odpad skončí aj na bežných skládkach. Že nemusí to ísť do javisu. To je jedna vec. Druhá vec, na ktorú chcem upozorniť, a možno by ste sa mohli na to pozrieť, pretože my sme taký národ, že my separujeme, sám mám žltý smetiak, kde dávam plasty. Hej. V mnohých prípadoch ale ten plastový odpad skončí na skládkach.
No, to je, ja hovorím jednu vec, keby za slovenskými kamiónmi, ktoré narábajú s odpadom, chodili reportéri 24 hodín denne, možno by sme sa veľa dozvedeli o tom, kde končia Slovensko.
A toto ma upozornili starostovia obci tu na okolí, že ten separovaný odpad nakoniec predsa len končí na bežnej skládke. Na čo potom separujeme? Alebo ako zhodnotiť ten plastový odpad? To je len tak, otázka ostane vysieť vo vzduchu, ale ďalšia jobovka, ktorú som sa dozvedel z denníka N, lebo ja denníku N verím, aj progresívne tlačovky pozerám, všetkému verím, všetky eurofondy prepadnú. Všetky, nebudeme mať nič. Ako to je?
Hej. Toto bolo, dnes budem mať 1:30 tlačovú konferenciu. Veľmi rád k tejto téme, pretože keď som nastúpil do funkcií, tak som našiel, predstavte si, 430 miliónov eurofond v roku 2023 prepadlo, ktoré mohli vyčerpať. 430 miliónov. Ak v priemere taká malá obec potrebuje 1 000 000 eur na odkanalizovanie alebo na vybudovanie vodovodu, 430 obcí prišlo o vodu a kanál kvôli tým ľuďom, že im to prepadlo. A oni boli ešte tak drzí, že si dovolili o mne rozprávať, že no za Tarabu prepadne, všetko prepadne a tak ďalej. No výsledok je taký, že dnes Ministerstvo životného prostredia po roku je lídrom v čerpaní eurofondu na Slovensku. Budeme v pluse, odhadujeme 500 miliónov, tento možno 600. S tým, že naozaj sa nikdy tak nečerpali peniaze, aby ľudia rozumeli, to sú konkrétne. Teraz sme odozdali napríklad 43 povolení na opravu kultúrnych domov na Slovensku. Ideme rozdať asi do 400 obcí traktory z Envirofondu. To chcem povedať, že aj tam sme to naštartovali. No a voda a kanál sa naozaj stali absolútnou prioritou. Žiaľ, Slovensko v roku 2015 malo povinnosť byť celé odkanalizované. Nie je ani zďaleka. Ak by nám teraz došla nejaká pokuta za to z Bruselu typu, že ste nedodržali tie termíny, tak ja si neviem predstaviť jej výšku, to číslo.
Ako s hlucháňom.
Hej, takže ja som veľmi rád budem, možno si pamätáte, ako hovorili, na zateplovania domov, všetko to poprepadne. No práve naopak, sme sa stali úplne že vo všetkom lídrami a veľmi rád o tom budem dnes aj hovoriť.
No, ďalšia vec, koľko z tých eurofondov pôjde na veterné elektrárne?
No, nemám informáciu pod životným prostredím. My nemáme schému, ktorá by teraz išla na elektrárne.
Ale nech sa plánujú.
Pozrite.
Ja, za mňa poviem, ja si neviem predstaviť na Slovensku veterné elektrárne. Stačí sa z radného kopca pozrieť do Rakúska, chce sa mi hodiť tyčka.
Pozrite, opäť, ale tu sa vraciame presne k tomu istému, čo pri Šúranoch. Nikde nevie niečo byť, kde to mestské zastupiteľstvo odmietne. A takto to znamená ľudia, ktorí ak majú vedomosti, že niekde v nejakých obciach a mestách to pripravujú ich starostovia, tak nedá sa vychádzať z toho, že životné prostredie nemôže povoliť elektrárne, lebo vidíte, že veterné elektrárne sú v celej Európe. To znamená, Európska únia povoluje v jednotlivých štátoch budovanie veterných elektrární. To znamená, preto všetci ľudia nech sú v lokálnych úrovniach, nech sú ostražití a nech sa pozerajú, že čo ich starostovia primátori chcú povoliť.
Pán Taraby, vy ale predpokladáte, že sú tam čestní ľudia. Teraz je škandál v Košiciach, hej? S kupovaním hlasov. Hej?
Čest je jedna vec a druhá vec, že či sú tam aj odborne zdatní. Ja častokrát vidím, že to je ešte možno väčší problém. A ja naozaj napríklad si aj myslím, že by sme v Slovensku mali jednu z najnižších veľkostí samospráv. čo považujem za problém. Ja si myslím, že my by sme mali cestou, že ak máte nejaké naozaj že strašne malé dediny, my by sme mali tú administratívu spájať, že proste 3-4 nejaké dediny, ktoré majú pár stoviek obyvateľov, by mali mať nejaké radšej odborne zdatnejšie vedenie, ako to, že si zo seba len vyberú ľudí, ktorí potom spôsobujú, že tie obce majú finančné vážne problémy, dostavujú sa do nútených správ. Častokrát iba na režiu tých obcí ide všetko, čo obec vyzbiera. Hej, to tak je, lebo všade je nejaká lokálna administratíva. No a potom problém je, že tam kadekto príde a opije ich rožkom a ponasľubujú im veci a potom ľudia hovoria, že nejaká posledná inštancia, zastavte to za nás. Je to, nikdy my sme tak dali veľa samosprávam právomoci, že s tým dostali aj zodpovednosť. A teraz nedá sa preskočiť to, že na jednej strane majú práva, a na druhej strane ale zodpovednosť za ich činy má úplne preberať niekto iný. A takto to je.
A opäť som pri dôležitosti komunálnych volieb, len tak mimochodom, koho si tam zvolíte.
V tejto téme by sme mohli trošku sa povrtať. Lebo,
tu sa môžeme
áno, len jednu vetu, že obciám by najviac pomohlo to, keby sa zmenil systém ich financovania.
To sa môžeme baviť, keď odíde pán minister, lebo ešte mám na neho jednu otázku, dosť dôležitú. Kedy padne vláda?
To sa si musíme zopýtať tým, ktorí sa správajú tak, ako keby táto vláda nemala fungovať. Ja môžem povedať za seba a za všetkých, že nerobíme od rána do večera nič, len naplňame vládny program. Dnes v parlamente máme 3 skupiny poslancov. Sú poslanci, ktorí chodia do práce, berú plat a hlasujú za vládne zákony. Tých je, aj keď pri niektorých zákonoch sú ešte nejaké vždy dohadovania, ale tých poslancov je 76, ktorí berú plat 6600 eur a hlasujú za vládne zákony. Potom máme druhú skupinu, čo sú poslanci opozície, ktorí chodia do práce, ktorí hlasujú, ale nie za naše zákony, ale proste buď sú proti, alebo sa zdržia. Ale to je OK, to je práca opozície, aj keď pri niektorých zákonoch nerozumiem, že ako napríklad pri zákonu na podporu športu, ktorý má prvýkrát po 30 rokoch od pádu komunizmu prvýkrát naliať reálne peniaze mestám a vúckam a zväzom športovým, aby si mohli stavať svoje opäť ako niekedy moderné telocvične, moderné športoviská, aby deti, mladé kluby mohli vznikať.
Tak ale vy ste ďalší človek, ktorý nechápe benefity behu s konskou hlavou medzi nohami. To je ten problém. A nie ste jediný, viete?
Takto, k tomu sa tiež len. No a potom je tretia skupina. A tá tretia skupina sú v podstate, ako vieme, traja poslanci, ktorým vedomie a svedomie hovorí, že nemajú chodiť do práce, nemajú pre ľudí hlasovať za dobré zákony, ale plat 6600 eur majú brať. Jej. Takže ja v tomto vidím, pokiaľ ide aj o, keď narážate na pána Migala, ja chcem povedať, Migal je zásadne iný ako tí traja, ktorí do práce nechodia, pretože s Migalom sa komunikuje o zákonoch. Chodí do práce, chodia tam aj tí ostatní a na konci dňa aj včera napríklad tak sa prezentoval, nezablokoval ten parlament a poslanci, ktorí proste do práce chodia, čo je ich povinnosť nie voči vláde primárne, ale voči vlastným voličom. Ja si neviem predstaviť, čo chce povedať akýkoľvek poslanec svojim voličom, že predstavte, že by to takto fungovalo ďalšie 3 roky a oni čo sa chcú postaviť tí traja pred ľudí a povedať, viete čo, chcem vám povedať, že za tých 4 roky som 3 roky nechodil do parlamentu a nehlasoval.
Dajte. Dobre, ale vy chcete povedať, pán Taraba, že Huliakovci nechodia do práce, akože nepríde do parlamentu, alebo len nehlasuje?
No, keď sa niekto ani len neprezentuje, to z teórie a praxe fungovania poslanca znamená, že nepracuje.
Aj keď tam sedí. Čiže vidíte to tak, že ešte s tým Migalom, lebo som počul, že Pucí, čo je šéf hlasackého klubu, hovorí, že by ich tak upratali niekam do inštitúcií, ale to pochybujem, že na to.
Takto pozrite sa, ja s pánom Migalom komunikujem kvôli nejakým obciam na východe, on je z východu. Ja sa snažím s každým mať vecnú debatu. Pozrite, keď bol Tomáš Drucker s tým svojim školským liberálnym zákonom, hodiny som s ním trávil, až na konci dňa sme našli riešenie, že vypustil tie veci odtiaľ. Myslím si, že nemám povesť toho, čo by nevedel hľadať riešenia. Myslím si, že toto riešenie je vecné, pokiaľ ide o šport, my sa snažíme vysvetliť dve veci. je zákon o zriadení fondu na podporu športu a to je naozaj zákon, ktorý má byť o tom, aby peniaze sa naliali do tej infraštruktúry. Nebude to liať Danko, nebudem to liať ja, nebude to liať SNS. Tie peniaze sa rozdeľujú na projekty pre vúcky, pre mesta, pre športové zväzy, lebo oni vedia na lokálnych úrovniach opäť, aké športoviska potrebujú vynovať, aké potrebujú postaviť, aké potrebujú opraviť. A potom je zákon o športe. A ten zákon o športe má práve hovoriť, že toto sú športy, ktoré sú podporované zo zákona a potom sú aj nejaké peniaze na oficiálne nepodporované športy. Ja vám poviem, ja som bol asi 3 roky dozadu, napríklad aj pokiaľ ide o túto, o tento hobby horsing v Limbachu, nie v Limbachu, pardon, v Viničnom, bola nejaké preteky slovenské. Ja som bol prekvapený, koľko veľa detí tam bolo. Naozaj je to z pohľadu, tak jak máte squash alebo iné, je to lacný šport, keď tie deti behajú, keď to je absolútne všetko, čo vedie deti k pohybu, je pozitívna vec. Niektoré deti z toho prejdú možno k normálnym koňom, niektoré len majú proste zábavu, ale to neznamená, že na tento šport nebudú peniaze, ale ten šport nikdy nebude asi identifikovaný ako oficiálny šport, ktorý sa podporuje. To znamená, to čo je, že ja si naozaj myslím, že treba udržiavať, Slovensko má kapacitu na podporu zo pár silných športov, v ktorých sme silní, ktoré sú etablované. A potom samozrejme treba nechať finančné prostriedky aj pre, jak je hokejbal alebo podobné športy, ktoré nemajú ten oficiálny štatút. Ale to...
Neschválne, koľko ide do hokejbalu peňazí.
No, ale to, čo chcem povedať, ja tieto čísla neviem, ale to, čo chcem povedať aj tým poslancom, ktorí sú, ja viem, že veľa z nich sú nováčikovia v parlamente, ale nedá sa fungovať tak, že pokiaľ nie som na 100% spokojný so svojou individuálnou predstavou, pretože to nikdy nebudete. Ja vám poviem príklad. Dal som teraz zákon, o ktorom som presvedčený, že na 100% ten zákon bol dobrý. Bol o tom, že predstavte si, že máme niektoré vodné diela, ktoré samozrejme za socializmu sa postavili, lebo vtedy nebolo, že vlastníctvo súkromné, tak postavili to, kde to vyhovovalo. A po revolúcii pod tými vodnými dielami sa reštituovali pozemky a rýchlo niekto tie pozemky, ktoré sa pod vodnými dielami vrátili, tak niekto si ich kúpil alebo nadobudol a vybavil si alebo chce teraz veľké nájomné zmluvy za to, že to vodné dielo je akože na jeho pozemku. A predstavte si, že za 30 rokov nikoho nenapadlo prijať zákon o vyvlastnení tých pozemkov pod vodnými dielami. Lebo im to asi vyhovovalo, že tu zrazu vznikli silné, to by ste verili, aké nájomné zmluvy, za nič, ale len tak pristavil peniaze. Tak som dal zákon do parlamentu o vyvlastnení pozemkov pod vodnými dielami a popri tom mi povedali z vodohospodárskej výstavby, že pán minister, ale je viacero vodných diel, ktoré majú cestu na vrchu tej priehrady a po tej ceste v podstate chodia naši technici a my chceme, aby tá cesta patrila nám, vodnému dielu, lebo my sa o ňu chceme starať, my ju chceme pod kontrolou a ne aby ju mala nejaká vúcka, ktorá sama o sebe má problémy sama so sebou. Tak som tam dal aj pasáž, že aby mohli sme vrátiť túto infraštruktúru a táto časť sa nepáčila pánovi prezidentovi, že nemám, tak som povedal dobre, pre dobro zákona, lebo pointa toho zákona je niekde inde, som povedal dobre, z tohoto ustupujem. Keď som teraz búchal o stôl, že musí to byť na 100% takto, jak to je, tak možno by mi ten zákon neprešiel. A toto je tá nejaká politická zrelosť, ktorú očakávam teda tí, ktorí chcú chodiť do parlamentu za peniaze, ktoré dostávajú od ľudí a hlasujú. Tak verím, že k tomuto si to uvedomia v istom momente, že nedá sa a najmenej na verejnosti každý jeden bod, ktorý sa mi niekde nepozdáva, nepačí, lebo toto, keď začne robiť 76 poslancov každý, tak potom už neprejde žiaden zákon a potom si povieme, že viete čo, tá vláda tiež musí mať návodnok nejakú formu. Ja sa snažím vyhýbať absolútnym plítkym, nejakým komentárom, hádkam a podobne. To zatvárim, že ide mimo mňa, aj keď samozrejme, že človek pamätá, ale my sa snažíme naozaj dodávať ten program a budeme to robiť.
Posledná vec, len my sme mali pred dvomi dňami, sme mali Michalka. A Roman Michalko vidí tú krízu, ktorá tam je v tej koalícii, že skôr ju vyriešia s tými huliakovcami a podľa toho, čo vy rozprávate, vy to viete, že skôr sa dá dohodnúť teda s Migalom a tými dvomi ďalšími.
Pozrite, vy sa môžete operať od ľudí, ktorých personálna integrita je aspoň postavená na tom, že vedia, že majú chodiť do parlamentu. Migál, všetci chodia do parlamentu, rokujú o zákonoch, veď ja absolútne nevyčítam poslancovi Národnej rady, že chce pozmeniť zákon. Ja som s tým absolútne OK. Problém je, keď sa to robí na poslednú chvíľu, keď sa to robí pred kamerami, miesto toho, aby sa to urobilo v pozadí a povie sa, že prosím ťa, tu nás zmeň niečo. Problém je, keď celú rozprávu nikto nič nepovie a tesne pred tretím hlasovaním finálnym dá nejaké námietky. My nie sme jednoliatí, ja som súčasťou vládnej koalície a ja nebudem, samozrejme tu na teraz nemám ten komfort, aby som teraz atakoval, že akéhokoľvek poslanca, ktorý je, ale ja hovorím, že treba naozaj, pokiaľ to je na racionálnej báze a pre mňa základný rozlišujúci faktor je, má ten človek zodpovednosť za tú koalíciu alebo nemá. My sme hlasovali o zákonoch, ktoré boli kľúčové pre Slovensko. My keby sme napríklad neprijali nový zákon o posudzovaní vplyvu na životné prostredie, tak dodnes tu máme Eldorado mimovládo, ktoré nabúrajú ľuďom každý jeden malý stavebný proces. A toto sú zákony, ktoré my sme pred voľbami ľuďom slúbili. Keby tie zákony neprešli, oni prešli o jeden jediný hlas, tak dnes sú vysmiaté mimovládky, ktoré to tu dojili.
Počkajte, ako o jeden, kto nehlasoval?
No tak 76 bolo za, hej, a bolo treba mať 76, pretože pán prezident ten zákon vrátil kvôli dvom veciam, ktoré ale boli pozitívne akože vnímané, že ja som súhlasil tiež, aby sme tam ešte urobili.
Počkajte, vy naznačujete, že Huliakovci nehlasovali za zákon, ktorý by pomohol ľuďom?
Oni tam neboli. Oni tam neboli a ten zákon, keby neprešiel, to je Slovensko má druhý najhorší zákon o posudzovaní vplyvu na životné prostredie. To je to, že máte 4 roky, kým dostanete niekedy povolenie, vypalujú vás tu kadejaké mimovládky, poznáte tie príbehy okolo Slávikovcov. A tento zákon poriešil toto. A teraz si predstavte, že by sa jeden poslanec pomýlil, čo je proste ľudská vec pri 76. A ja sa pýtam, čo tí ľudia urobili týmto trom, ktorí berú 6600 eur, že neprišli za toto hlasovať. To nie je o mne, my sme mali tie hlasy zrátané. My sme mali tie hlasy zrátané aj pri štátnom rozpočte. Proste nám povedali tí poslanci, že my za všetky tieto veci, lebo sme to ľuďom slúbili a sú to pozitívne veci. To nie sú moje zákony, to sú zákony pre ľudí. Mali ste tam zákony o sociálnom zvýšení štandardu policajtov. Pán generál nehlasoval. Hej? Takže toto sú tie veci, že viete, pre mňa skupina okolo Migala je skupina, ktorá chodí do práce a to je dnes... My sme dospeli do štádia, že je vlastne benefit, že niekto chodí do práce. Viete si predstaviť, že kdokoľvek, kto toto počúva, že príde do roboty a povie, viete čo, mne vedomie a svedomie káže len brať plat, ale nechodiť. Veď to sú zákony, ktoré keď vám neprejdú raz, tak ho môžete druhýkrát a možno o pol roka. Alebo ho neurobíte už vôbec, lebo sa zmení klíma. Niektoré zákony sú buď teraz, alebo nikdy. Takže toto je ten rozdiel, že aké vedomie, svedomie musíte mať, keď vám toto začne kázať, že ohrozujete životný štandard ľudí, základné zmeny, ja už som rád, ja za životné proste môžem povedať, ja 80% zákonov, nie už keby žiaden zákon v podstate neprešiel, ešte mám 1-2, ja som za tento rok dokázal urobiť základné legislatívne zmeny, kľúčové, umožnili sme ľuďom, aby im nechodili kadejakí tiež vypalníci za to, že si u seba v záhrade vyčistia stromčeky a podobne. To sú všetko veci, ktoré sú návrat k normálnosti a ja s týmto zákonom o posudzovaní vplyvu na životné prostredie a tam ešte vám poviem, tam je jedna vec, že my, keby ten zákon nebol prešiel teraz, on mal jeden dodatok a ten dodatok sa týkal, čo sme vybavili v Bruseli, takzvaného krajného plánovania. To je o tom, že napríklad, ak budete mať niekde kostol, tak aby vám nemohol niekto tam dať vrtulu veternú, hej, napríklad, lebo to je krajné plánovanie. Vy viete v krajnom plánovaní povedať, environmentálne síce je to OK, ale esteticky sa mi to neľúbi a tieto veci tu nebudú. Hej. Takže napríklad pre takéto prípady, aby vám niekto nemohol dať pred dedinu, vrtule alebo podobne, tak aj to je o krajinnom plánovaní. Tak tento zákon sme tam dali, tento pozmeňovák, ktorý keby neprešiel na tejto schôdzi, tak Slovensku nebude vyplatených skoro 800 miliónov eurofondov, pretože to je súčasťou ďalšej platby z plánu obnovy. A teraz mi povedzte, že kde je tá integrita, že toto viete ohroziť Lebo to muselo, to, oni sa zaviazali, že to musí byť schválené do konca tohoto roku. Keby to teraz nebolo prešlo, my o tom vieme hlasovať od ďalšieho pol roka, kedy ale už sme nedodržali ten termín. Takže ja mám na toto celé vlastný názor. Ja si myslím, že my nemáme kde ústupovať v tom zmysle, ako to robíme, že len plníme program vyhlásenie vlády a keď sa niekto rozhodne pre nejakú partizančinu, tak to už není zodpovednosť ľudí, ale určitú integritu si treba zachovať.
Podpredseda vlády, minister životného prostredia Tomáš Taraba, tu v štúdiu.
Ďakujeme.
Vidíme sa.
Ďakujem pekne, všetko dobré.
Tuto pán Dimeši zostáva a po prestávke sa pustíme aj do tých vrtul, aj do toho južného Slovenska ešte. Však Norbert, po prestávke. Áno, áno. Málo roboty, veľa. Dobrý deň vám prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja. Akurát sa rozmýšľal cez prestávku, vrajem si, poviem to, nepoviem to, ale musím dopovedať. Ako, a teraz nech to pán Dimeši nebere osobne, ale ako my by sme sa mali zamyslieť nad sebou, ak nám Maďar musí zachrániť peniaze pre Maticu Slovensku, lebo Slováci ju chcú zničiť.
Lebo to má nejaký nános, taký pátos, nános, a vlastne to už ani nepotrebujeme. Progresívci by to zrušili na prvú dobu. Ale fakt sa musíme nad sebou zamyslieť.
No.
Ale nemusíte sa zamýšľať, prečo by ste sa zamýšľali, veď to je úplne normálna vec pre Boha. 150-ročná kultúrna inštitúcia.
Áno.
863.
No, tak tu sa nemáme asi ani o čom baviť, veď ja som rovnaký národniar, ja vyznávam rovnaké hodnoty, takže toto je podľa mňa psia povinnosť, nie? Tak to zasiahnuť, keď sa to ide rušiť.
Nehovoriac o tom, akú úlohu zohráva napríklad taká Matica Slovenska v Komárne, kde je ozaj inštitúcia, ktorá zbližuje aj Maďarov, aj Slovákov. No, aj Maďari radi chodia na predstavenie, ja som ktoré sa dejú.
Áno, ale viete, koľkokrát som sa už ja vyjadril, že tie línie, ktoré dnes rozdeľujú politické spektrum, už vôbec nie sú medzi Maďarmi a medzi Slovákmi. Nie sú medzi ľavičiarmi a pravičiarmi. Ale sú medzi tými, ktorí chcú vojnu a chcú mier. Sú medzi konzervatívcami a liberálmi. Sú medzi tými, ktorí podporujú globalizáciu spoločnosti. Sú tí, ktorí podporujú suverenitu. A toto sú teraz deliace línie a nie to, že či je niekto, akú má národnosť. Ono si musia všetci uvedomiť, že dnes majú, už dosť dlho, majú maďarskí národniari a slovenskí národniari k sebe oveľa, oveľa bližšie než napríklad liberáli, ktorí sami o sebe hovoria, že sú otvorení a tolerantní. No tak ja by som o tej tolerancii vedel veľa rozprávať, že čo všetko podporiť nechceli, pokiaľ išlo o národnostné komunity. Lebo i pre nich národnostná komunita neznamená nič. Takisto ako neznamená pre nich ani nič národ. Vidíme to u ideológa progresívneho Slovenska Šimečku, ktorý sa ho vyjadruje okrem toho, že sa mu nepáči zástava, ale páči sa mu ukrajinská, tak sa vyjadruje o slovenskom národe ako o zbabelcoch, že to je zbabelý národ. A mnohé iné neprístojnosti, ktoré tu oni vyprodukujú, oni sú nebezpeční pre národ, pre národný štát, pre suverenitu Slovenska. Nie Maďari, žijúci na Slovensku alebo kdekoľvek inde.
Nie je to problém, že tie maďarské strany neúspeli v tých voľbách už viackrát. Nie je ten problém v tom, že sa jasne nepostavia na jednu alebo druhú stranu?
O tomto sme sa rozprávali naposledy, keď som tu bol. Preto volili mnohí na juhu Slovenska Maďari slovenské politické strany, pretože tie im jasne povedali, že kde stoja a kde budú stať po voľbách. Ja som to hovoril tiež, ale bol som sám. Predseda strany vtedajší hovoril o tom, že my máme uznesenie, tak ako strana, ja som tedy ešte nebol straníkom, my máme uznesenie predsedníctva ešte spred 3 rokov, že Smer a Republiku ani nie, ale Smer vylúčujeme zo spolupráce. A toto rozprával v každej jednej televíznej diskusii, v ktorej sa ocitol. Tak z toho jasne vyplýva, že ak nie je Smer, tak potom jednoznačne progresívne Slovensko. No toto sme odmietali v strane skoro všetci. Takže toto bola veľmi hlúpa, krátkozraká politika. A toto sa deje aj dnes. Ja keď som si prečítal vyjadrenie podpredsedu strany, ktorý hovorí, že oni nie sú ani konzervatívni, ani liberálni, ale oni chcú stranu posúvať do stredu, Predseda sa vyjadrí, že oni nie sú ani koaliční, ani opoziční, ale nejaký. Tak toto je pokračovanie marazmu, ktorý tu bol, ktorý nefunguje, ktorý je jasnou cestou ku 8. volebnej prehre v rade. A môžu sa na mňa hnevať, koľko chcú. Môžu o mne vypisovať články, koľko im ostane ešte toneru v tlačiarni. Aj tak tento názor nezmením. A po druhé, a toto už je fakt záverečná veta ohľadom maďarskej strany, že nie ja som ten, ktorý vyriekol ortieľ nad stranou. A to sú voliči. Voliči, ktorí sa už dávno, dávno odvrátili od strany, volia slovenské strany, alebo znechutení ostávajú doma.
A žiaden výkričník, nič? Vôbec ako na to nereflektujú?
Vôbec nie. Ono to je, viete, mať silné reči ohľadom etnickej politiky, takej, ktorá tu bola v 90. rokoch, je dobré možnosť z pohľadu Maďarska, že dobre sa to tam predáva. Že my sme tu tí, ktorí tu teraz chránime a bránime a neviem čo. A potom buďte takí dobrí to podporiť aj vy nejakým obnosom. Na toto je dobre. No teraz je nový model. Ten nový model sa volá politika založená na odbornosti, čiže odborná politika. Tak teraz rôzne dielne budú pýtať peniaze na odbornú politiku, na prieskumy verejnej mienky a neviem na čo všetko. Ale to základné chýba. Robenie politiky a jasné vyprofilovanie sa, že kto sme a čo chceme. No a keďže toto nie je a ani zjavne nebude, tu sa ešte stále hovorí o tom, že si Maďar, tak voľ maďarskú stranu.
V komunálnych voľbách to takto funguje?
To áno, ale v národných voľbách a v europarlamentných voľbách mám 7 dôkazov, že to nefunguje. 7. 7 krát po sebe sa nedostala maďarská strana v eurovoľbách a parlamentných voľbách cez 5% hranicu a nedostane sa ani po 8 krát. A preto nie som v žiadnej funkcii, preto som odmietol kandidovať do akejkoľvek funkcie, pretože nechcem byť súčasťou 8. volebnej prehry. Ja hovorím jednu vec, už veľmi dávno. A uvidíte, za pár rokov, za pár mesiacov mi dáte za pravdu. Maďarská politická strana sa do parlamentu dostane len v spolupráci so slovenskou politickou stranou takou, ktorá bude mať rovnaké hodnoty, ktorá bude vedieť podporiť časť programu strany. A toto je výnosná spolupráca pre všetkých, pretože aj tej slovenskej strane tie 3% pomôžu. Ja teraz nebudem špekulovať, ktorá to má byť, ale tak nejaká sa iste uľakuje.
Demokrati.
Tak títo určite áno. No, tak toto je podľa mňa moderná etnická politika. Ja toto ma nikto nepresvedčí, že mať 4, 5, 6 poslancov je horšie ako mať 0, lebo oni toto tvrdia, že radšej nebudeme mať žiadného, ako by sme mali mať 5 na slovenskej kandidátke. Takže toto je spor, ktorý tu sa vedie. Zubami, nechtami bránia nebrániteľné, neobhájiteľné. No a ja si robím to, čo ja uznám za vhodné. A to je to, reálne chcem pomôcť ľuďom žijúcim na južnom Slovensku. Prázdne reči sa ma už nedotýkajú.
Neviem, či je to len môj pocit, možno aj ďalších. Žijem tu na južnom Slovensku. Pracoval som na južnom Slovensku. Ja som sa na tom južnom Slovensku naozaj nachádzal veľmi často, ale ja mám pocit, že táto časť južná je skôr konzervatívna ako liberálna.
Je, zjavne je. A dokonca by som povedal, že východ a stred Slovenska ešte viac než tu. Tu už je spoločnosť, hovorím čest výnimkám samozrejme, to nepaušalizujem, ale je výrazne ovplyvnená aj týmto bratislavským sentimentom. Výrazne je to ovplyvnené aj tým, že sa tu ekonomicky ľuďom darí lepšie, žijú tu lepšie. Tak pre nich možno tie väzby na národnosť a na národ sú jemnejšie alebo slabšie ako možno niekde inde. A nehovoriac o tom, že mnoho Bratislavčanov a ľudí z okolia sa prisťahováva sem, tak toto tiež má nejaký ten svoj efekt. Ale tým samozrejme nechcem nikoho ani degradovať, nechcem ani nikoho ani ohovárať, ale platí to, čo si povedal, že áno, je vo veľkej väčšine je maďarský volič konzervatívny. To platí.
Mm. Teraz bola aj debata v Matici Slovenskej v Komárne. Sa tam objavil odor, ale aj ten šéf opozičnej strany, ktorá Peter Maďar, ktorá už teraz dostáva viac percent ako Orbánov Fides. Určite to sledujete.
To je to, čo som ti poslal.
Áno. V dome Matice Slovenskej bola táto debata, kde Peter Maďar debatoval aj s Lajosom Odorom. Ja som vám to preposlal, on si to v prestávke pozriete. Ako vnímajú Maďari, maďarskí Maďari, ale aj na Slovensku tú opozičnú stranu TISA?
No, celkom zjavne funguje efekt snehovej gule. Je to niečo podobné ako na Slovensku. Ja som presvedčený, že mnoho voličov by progresívne Slovensko nevolilo, pretože sa zhodujú s ich programom, ale volia ich preto, lebo sú vyhlásení ako jediní, ktorí dokážu poraziť Smer. A zase existuje významná skupina voličov, pre ktorých je Smer červené súkno, takisto ako existuje výrazná väčšina, pre ktorých je PS červené súkno, tak títo budú radšej voliť to PS, aby len porazili Smer. No a toto sa deje aj v Maďarsku. Doteraz sa hovorilo, že dochádza príchodom tej strany TISA a Pétera Maďara, že dochádza k výmene opozície, lebo on ju vlastne zlikvidoval. Jediní, ktorí sa ešte v prieskumoch dostávajú pod nad 5% hranicu z tej opozičnej časti je Demokratická koalícia Gyurcsányová. Takže je zjavné, že im dýchajú na krk. Úprimne vám poviem, neverím tomu, že Fides predbehli, ale že im dýchajú na krk, to je celkom zjavné. A je to zjavné aj z toho titulu, že tá frustrácia maďarských voličov tu je. Pracuje alebo funguje aj únava materiálu, tak 14 rokov vládne Fides a Orbán s trojpetinovou väčšinou. Čiže všetko to, alebo stav, ktorý je v Maďarsku, či už v zdravotníctve, v doprave, alebo kade tade, ide na vrúb im. Teda ľudia si stotožňujú s ním. A ja hovorím jednu vec. Ak do roku 2026 sa maďarskej vláde podarí naštartovať a nakopnúť ekonomiku, podarí sa im dostať peniaze do ekonomiky, napríklad tie, ktoré im blokuje Brusel. Veď vyše 20 miliárd eur z eurofondov im blokujú len preto, lebo majú trošku iný názor ako pani Uršula. Dokonca sú tu ataky na maďarskú ekonomiku aj prostredníctvom európskych bank, ktoré odmietajú financovať maďarskú ekonomiku, maďarský štátny dlh, teda nekupujú štátne dlhopisy. A ak ich kupujú, tak len na dvojtojročné splatnosti, čo je extrémne nevýhodné. Preto sa tak tešili z víťazstva Donalda Trumpa. Mimochodom, aj ja som sa tešil z jeho víťazstva, pretože si myslia alebo dúfajú v to, že im pomôžu asi banky zo Spojených štátov. Čiže toto vie udržať Fides aj po nasledujúcich parlamentných voľbách vo vládnych pozíciách, ak dokážu nakopnúť ekonomiku. A pokiaľ ide o to stretnutie, teda ten rozhovor, to bolo strašné počúvať. Už len ten názov tej diskusie, ktorý sa volal Ako poraziť Orbána a Fica, je podľa mňa úplne scestný. No, dá sa to urobiť jedine v parlamentných voľbách, demokratických, s tajným hlasovaním, všeobecných. A nejak inak. Čiže nenazvali to ako vyhrať voľby, ale ako poraziť. No a teraz sa tam dvaja páni, jeden, ktorý nevedel, odkiaľ prišiel, druhý extrémne namyslený, sa rozprávali o tom, čo nefunguje. Pretože nefunguje to, že som aj konzervatívny, aj suverenista a neviem aký, a popri tom bijem bandu s Weberom a s Uršulou. Nefungujú ani atlantické poučky Odora, ktoré tam opakoval ako zmyslov zbavený. Ten človek nemá jedinú vlastnú originálnu myšlienku.
No, preto išiel k progresívcom, tam sa to nosí.
Keď vymeníte slovo Slovenská republika alebo táto krajina za hoci ktorý iný, tak to je to isté. V každej krajine to isté. Bola to diskusia o ničom, ktorá nikomu nič nepriniesla. a najmä nie Maďarom žijúcim na Slovensku, pretože títo majú z toho poriadny hokej.
Pozerám na hodiny, Norbert. Vyzerá, že je vysoký čas, tak dáme prestávku a ja naštartujem telefón.
Dobre, spravíme takú kratšiu.
Dobre. Dobrý deň vám prajem všetkých.
Dobrý deň,
tuto pán Dimeši sedí oproti mne. Ja som naštartoval telefón, ale prvá otázka bude odo mňa. Pán Dimeši, máte vy voláku funkciu toho tarabu, alebo ako to je? Keď ste prišli vo dvojici ako duo Bakara.
A to nemáme registrované partnerstvo.
To, počkajte, to len tak na divoko ste spolu?
Áno.
Na hromádke.
Nie, máme, teda pôsobím ako jeho poradca. Toto je moja oficiálna funkcia.
No, zase niekto
sa rába.
Lové, čo?
Presne 0 eur.
A odkedy? No, Robol, otázka. Tak máte túto funkciu, oficiálnu poradcu?
Od 20. nejakého novembra, tak teraz si presne ten dátum.
O, tak čerstvo. Čerstvá funkcia.
To sa zverejnilo. A tu chcem povedať, že nepoberám za túto čestnú funkciu žiaden plat ani žiadnu inú odmenu. Považoval som to v čase, keď si všetci ľudia budú uťahovať opasky za nemorálne. Nie som na ministerstve každý deň, takže som sa zriekol akýkoľvek odmeny. A pre mňa je česť pomôcť niektorým regiónom, tým, o ktorých sme už v dnešnej relácii hovorili. Takže to vnímam takto. Na dôvažok mám výbornú prácu výborného zamestnávateľa, ktorý mi toleruje moju politickú činnosť. Takže z týchto dôvodov som odmietol plat, odmenu alebo akýkoľvek iný finančný prospech z tejto funkcie.
Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás, pán Marek Šurany. Už tam nemáte pána ministra. Ja som chcel trošku informovať, že včera sa dokončil v Šuranoch odprave posledných pozemkov pre MH Invest. A tam vám veľmi zarazila pani viceprimátorka Záhoráková, že v podstate povedala, že pán Taraba raz povie tak a tretíkrát tak. To len tak, ja by som to bol osobne povedal pánovi Tarabovi. A na vás, pán Dimeši, rád by som vás pozval do Šuran. Vy viete, kde sú Šurany, dúfam.
Samozrejme.
No, je to tiež južné Slovensko, máte to v gescii. A ja viem, že pán Taraba je vyťažený a nemohol vtedy prísť. V podstate my sme tam boli, členovia uňho. Nevedeli by ste si vy nájsť čas a aspoň takú hodinku prísť do Šurian a trošku sa pozrieť na tú plochu tých v podstate 750 futbalových ihrisk, čo má byť zabratých, a že by sme sa vedeli dohodnúť, aby ste to raz videli lepšie, ak to veľmi, počuť.
Veľmi rád. Ja vás poprosím, napíšte mi na Messenger.
Pošlem číslo telefón.
Adrian, na rozdiel od ministerstva, keďže nemáte to, vám nedávajú odmeny, tak ja vám aspoň kávu a rítež kúpim.
Kávu mi dajú.
Keby som mohol poprosiť, keby ste si v budúci týždeň niekedy našli čas, lebo potom už predstavám ten vianočný zhon, viac ako hodinku, to by som vás nezdržal a dúfam, že tá debata by bola plodná. Myslím si, že by ste potom viac vedeli informovať aj pána ministra, že by si rozšíril ten svoj pozor na túto tému ešte viac. Čo vy na to?
Dohodneme sa, určite.
Ďakujem pekne. Ďakujem páni. Majte sa. Dobre.
Ďakujeme, do počutia, dovidenia. Takže baterkáre, máte telefónne číslo inak na Mareka zo Šurian už v Messengeri, či čo to máme. Máme ale aj ďalší telefón, samozrejme, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň páni, pozdravím vás. Marian Sučany, aktuálne Newcastle. Pozdravím pána Dimešiho. Dobrý ja deň. Mám takú jednu otázočku tiež, keďže pán Taraba musel ísť preč a tomu som sa nedostal. My v Sučanoch, Sučany okres Martin, bojujeme už tretí rok proti zámeru spoločnosti EBA na dobudovanie solidifikačnej linky. Sídlíme vlastne, alebo Sučany sú medzi veľkou a malou Fatrou, sú tam absolútne podmienky strašne zlé, rozptylové a chcú nám vlastne spracovávať 182. nebezpečné toxické odpady. My sme mali prísľuby historicky vlastne od pánov z voda, pôda, ale typos, ale tí akože absolútne potom sa odmlčali. že keďže vlastne takto spolupracujete ako v dobrom Oleg a Bolek, že ste spolu s pánom Tarabom, či by bola taká možnosť, že takisto zastaviť sa u nás a vlastne všetky tieto veci by sme dopodrobná vedeli vám odprezentovať, keďže vlastne pôvodný odborný posudok, na základe ktorého už Ministerstvo životného prostredia súhlasné stanovisko vydalo, tak ten posudok robila pani, ktorá kšeftuje s touto firmou EBA. Takže vlastne sú tam určite veci, sú tam naozaj zistenia životného prostredia, pochybenia a tak ďalej, je tam toho veľa, takže nebudem tak zdržiavať. Či by bola taká možnosť?
Veľmi rád.
Dobre, ďakujeme.
Super, ďakujem veľmi pekne.
Napíšte mi, že prosím vás.
Adrián, ak by bolo možné nejak poslať. Ďakujem veľmi pekne.
Ale inak už máte aj s Marekom Zošuriana, aj ty už máte nábeh dostať výhľad z námestova.
Super, super, no. Áno.
Dobre, no, tak ďakujeme pekne, maj sa. Ja som si odfotil aj toto telefónne číslo a to budem teraz robiť ako sekretárku, však prečo nie? Veď prečo by som nemohol?
No a teba ale Tarabat platí, nie? Alebo ako to je? Ty to musíš robiť v rámci,
vlastne áno,
v rámci zmluvy s ním.
Veď doniesol igelitku.
Som počul, vieš.
Zabudol, doniesol igelitku. Ale niekto iný niečo doniesol, vianočné ozdoby, počúvaj ma, Norbert, máš požený taký peknú dekoráciu vianočnú.
Ano.
Naša posledka Beatka prišla. A keď som videl Tarabu, jak nesie tú bedničku, hovorím si, ten čo nesie? Asi konečne tie peniaze priniesol. A nie, to Beatka nám donesla krásnu vianočnú výzdobu. Aj Tereza bude mať. No, my máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, ja vás pozdravujem. Juliana z okresu Poltár. Ja sa vám dávno nevolala.
Á, Juliana.
A chcela by som vás všetkých pozdraviť, ale mala by som iba takú technickú pripomienku. Ja som si pozerala kontakty na Ministerstve životného prostredia a zistila som, že tie kontakty sú, ako v maďarskom jazyku sa používa, že najskôr priezvisko a potom meno. A takisto je to aj na Ministerstve dopravy, že nie je to tak prísne po slovensky tam dané tie kontakty. Takže ja len toľko a všetko dobré vám prajem. A ďakujem, som rada, že sa opäť opakujem, že som zadovolala, lebo to nie je možné ku vám zadovolať. Pozdravujem vás.
Treba povedať Marekovi
Zošuriana. Majte sa pekne. Dopočite.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Prichádza kopec tých otázok mailových na pána Tarabu, ale aj na pána Dímešiho. Dobrý deň, pán Dímeši, má aspoň Maďarsko alebo chystá nejaký plán B, keď by bolo treba vystúpiť zo štvrtej ríše nazvanej EÚ? Alebo keby sa rozpadla? Keďže Slovensko nemá nič, Tomáš sa pýta.
Ak existuje exit plán, tak ten je mimoriadne tajný, pretože som sa o takejto informácii alebo takomto pláne nedozvedel.
No ale nepredpokladáte, že sú tak hlúpi, že by ho nemali?
Nepredpokladám, že na to nie sú nachystaní. To nepredpokladám. Jeden zodpovedný politik ráta so všetkými možnosťami a najmä s takou celkom prirodzenou, pretože ak Európskej komisii nevýjde tento útok voči vláde Viktora Orbána v roku 2026, keď tam budú parlamentné voľby, tak môžeme očakávať ataky iného rázu. A na to zodpovedná vláda vždy pamätá a nachystá sa na to vopred. Viktor Orbán už v niekoľkých svojich príhovoroch verejne hovoril to, že zo Spojených štátov ho tlačili do toho, aby vystúpili z Európskej únie. Naopak Číňania ich považujú za jedných zo strategických partnerov.
No však, lebo sú vstupná brána pre Číňanov, že?
Presne tak, áno, áno, to je jasné. A že títo zase chcú, aby ostali v Európskej únii. Vieme, že Čína poskytla Maďarsku 3-miliardový úver, teda to sú tie peniaze, o ktorých sa verejne vie. Takto je momentálne situácia.
Máme ďalší telefonát, počúvame. Haló.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Som vo Veselení.
Áno, kde inde by ste chceli byť?
Aj vy, aj ja, aj všetci.
Tam, pri vás. Ahojte, majstri. Aj toho tu pozdravujem, hostia. No, chcem sa len opýtať, že v Hlohovciach je, čo bolo najtoxikovanejšia táto skládka Vlčie hory. A o tom je ticho zrazu.
Sme pastuchov, nie?
Áno, áno, áno. Tam.
No, o tej som nepočul. Tu sa celé roky hovorí o Gudronových jazerách Predajnej.
No, to bolo
a kade, za kolára. Ale o tomto nie, o tomto som nepočul.
Lohovec, Vlčie hory, Zakovára. A sú tam ešte aj radioaktívne látky zakopané tak, že bolo 5 domiešavačov, veľká jama, došlo z Rakúska alebo z Nemecka, hodili tam kontajnery, zabetonovali v noci.
Na to sa musím... Nepočul som.
A v noci to je najlepšie, vtedy najlepšie tvrdne ten betón. Preto, áno, to robili, preto to robili v noci, no.
Tak, však jasné, však 5 domýšavačov v šore tam bolo, čo už, no.
Dobre, ďakujeme.
Tak,
no. Dobre, pýtam díky. Sa na to, ďakujem za upozornenie.
A takýchto enviro problémov na Slovensku máme
desiatky.
Kopec.
A Iža sa rieši nejak, pán Dimeši?
Vraj áno. Vraj áno.
To je, bodo tam nejaké trestné oznámenia?
Áno. Však aj išlo, sa mi zdá.
Áno?
Áno. To je dosť čerstvá informácia. Som to zachytil asi možno týždeň, dva dozadu. Že tam čosi takéto je. Veď bývalý minister. Hovoríme o tej skladke však.
Áno, o skladke, vieš, no.
Z nej vycúval z tejto skládky, ale že vraj sa z odpovednosti, ak teda došlo k porušeniu zákona, aj trestnej zodpovednosti nevyhne. Toto je dvojtýždňová informácia. Alebo týždeň dozadu.
Mm-hmm. Maťo, si doma, Maťko a Kupko, Volado ti zvoní na dvere, nesie ti vánočný balíček. Maťo, otváraj. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, počujeme sa?
Áno, nech sa páči.
Zdravím vás, poslúchať z Nových Zámkov. Ja som mal tiež otázku na pána Tarabu, ale nakoľko tam není, neviem, či by ste mi vedeli vypovedať, alebo pán Dimeši. V 90. rokoch som kupoval krytinu na strechu z Eternit. A teraz je taká situácia, no, že to chcem vymeniť, ale za ten odpad starú krytinu treba zaplatiť. Ako je to? Lebo raz už za to bolo zaplatené, štát mi to predal, a teraz znovu mám za to platiť, ako za odpad.
Áno.
Kde by som sa vedel dostať nejako fundovanej odpovedi?
Ďakujeme pekne.
Odpoveď na túto otázku poznám, keďže Eternit ako azbest je nebezpečný odpad, tak ten by sa, teda ak by sa mali rešpektovať všetky zákonné normy pri výmene takejto krytiny, tak by to mala robiť špecializovaná firma, ktorá má povolenie na nakladanie s týmto druhom nebezpečného odpadu. Títo to rozoberú a odnesú na oficiálnu skládku nebezpečného odpadu, kde skládkovanie tohto odpadu je rádovo vyššie než na obyčajnej skládke komunálneho odpadu. Čiže toto je ten legálny, zákonný postup, ktorý by mal človek, ktorý chce vymeniť túto strechu, akceptovať a týmto spôsobom konať.
Dobre, tuto som mal tiež jednu otázku, ale že minule som videl v Šuranoch na pozemkoch tzv. Budúcej baterkárne vzácnu korytnačku v počte asi 24 kusov. Čo keby ste ich tam doniesli, bol by pokoj. Možno by sa podarilo. Tuto mailová otázka, odpad. Dobrý deň, rád by som sa opýtal pána ministra, no nie je tu ohľadom likvidácie radioaktívneho odpadu zo zahraničia.
O tom sme sa bavili.
Pán Dimeši má moje veľké sympatie, sledujem jeho videá, má rozumné názory, vie, čo hovorí. Koniec koncov vyštudoval Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, bodaj by takýchto ľudí bolo viacej v parlamente. Škoda, ďakujem. Že je v maďarskej strane, inak by mal môj hlas. Už nie je, možno bude inde. Dokonca by som mu odpustila, že bol v strane Oľano, ale už to vysvetlil v podcaste. Tak uvidím, želám všetko dobré vo vašej práci. Pozdravím. Iba z Nitry.
Niečo vám poviem, pán Dimeši, hej?
No, povedzte.
Ten Matovič vás bude do konca života mátožiť. To sa bude s vami ťahať, či chcete, či nechcete.
Bude.
Ale kvôli tomu, že ten človek strašne už bude Slovákom. Hej. Z toho dôvodu. On má ten tak ale negatívny to... náboj, že bohužiaľ.
Pozriete z iného úhla pohľadu, o tom som hovoril v podcaste e-reportu, mojím jedným hlasom napríklad neprešla súdna reforma Kolíkovej. Mojím jedným jediným hlasom neprešla plánovaná reforma národných parkov Budaja tak, ako si ju on naplánoval. To znamená, že aj trojky by automaticky zo zákona prešli pod národné parky, čiže pod štátnu správu. Tým by sme zlikvidovali mnohých. Dnes by pán štátny tajomník Kúfa nemal čo riešiť. A mohol by som sa takto vyjadriť o mojich iných hlasovaniach.
Počkajte, chcete povedať, že ste bol taký náš trojský kôň?
Nie, ja to nechcem povedať, že som bol trojský kôň, ale chcem povedať to, že som mal vlastný názor. Mal som hodnoty, ktoré som reprezentoval vtedy a tie hodnoty reprezentujem aj teraz. Veď stačí sa pozrieť, čo som hovoril od prvého dňa vojnového konfliktu na Ukrajine. Ako som Jarovi Naďovi prekazil to, aby sa v parlamente uznesením Národnej rady zakryl pri darovaní MIGov. Oni už mali vyzbieraných 17 podpisov, keď som mu to v poslaneckom klube stopol. Takže nie, ja som ostal takým istým, akým som bol, čo sa týka mojich hodnôt, môjho presvedčenia. A toto robím aj naďalej. Takže v tomto ja mám svedomie čisté.
Máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem do štúdia, páni. Ja by som mal jednu úplne praktickú otázku a pragmatickú. Či už sa to týka tej baterkárne v Šuranoch, ale aj akýchkoľvek iných zahraničných fabrík, prečo si štát nechráni to najcennejšie? A to je tá pôda. Prečo je nutné tú pôdu predávať a neprenajímať? Prečo sa to nedá? Treba aj za symbolickú sumu, ale základnou podmienkou by bolo, že keď tá fabrika sa zajal spakuje, tak nám tú pôdu vrátia v absolútne pôvodnom, neporušenom stave, tak ako si ju od nás prevzali. Prečo my si predávame vlastnú pôdu spod vlastného zadku? Veď to je to najviac, čo máme.
Dobrá otázka. Veľmi dobrá otázka. Pán Demeši?
No, toto má viacero hľadisk. Neviem, či existuje na Slovensku zákon, ktorý hovorí o tom, že sa pôda nemôže predávať zahraničným subjektom. Lebo toto bol problém najmä s tými prasacími farmami.
Ktoré ale tu nejde o to, že či sa môže alebo nemôže. Ide o to, že prečo predávať, keď sa to dá prenajať.
Tak to zase nevieme, že či investor by s tým súhlasil.
Tak má smolu.
Ale zase si neviem dosť dobre predstaviť, ako by napríklad taký Jaguar alebo Volkswagen, keď sa raz rozhodne zatvoriť u nás fabriku, no bodaj by ju nezatvoril nikdy, ale tak možno Európska komisia týmito šialenými zelenými politikami to docieľa.
A Jaguar si to už robí sám, takže ako to je v pohode.
Ale bože.
Ako by tú fabriku so všetkou infraštruktúrou dával do pôvodného stavu. Ale toto je to...
To sa podľa mňa ani nedá. To je, keď sa rozvedieš a svokor ti povie, no ale vrátiš mi v pôvodnom stave.
No tak to je jedna vec. A druhá, že akémusi znečisteniu toho životného prostredia a tej úrodnej pôdy, na ktorej sa postaví takáto fabrika, jednoducho dôjde už, či chceme, či nechceme. Takže toto do pôvodného stavu dávať sa asi ani nedá.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Zdravím vás, som trochu oddychaný, ale iba otázka. Pán Vineši, na pána ministra skoro, že tam...
Ríšo, zastavím ťa. Máš to na hlasný odposluch?
Nie, telefon mám vo vačku, počkajte.
No, telefon mám vo vačku, no. A ide telefon. Bože môj, zeberte ho, dajte mu hľad do 20 eur.
Počujeme sa?
No, dávaj, počúvame to.
Lebo ja vás počujem. Ja sa chcem iba opýtať. Nespadli ste sa s pánom ministrom iba kvôli tomu, aby ste sa dostali do vlády, do budúcej? Aby ste kvázi prešli obidvaja cez voľby do parlamentu. Momentálne si myslím, že pán Taraba sa nedostane do budúcich parlamentných volieb, ani čo sa týka SNS, ani Huliakovcov a tak. Iba taká otázka. Konšpirácia.
Čiže vy sa pýtate, či ideme zakladať politickú stranu. Tak to sa...
Nie, politickú stranu. Politických strán je dosť, len či neplánujete potom spolu ísť do nejakej strany, aby ste sa kvázi dostali do toho parlamentu?
Každý jeden politik, ktorý pôsobí vo verejnom živote a kandiduje s cieľom dostať sa do parlamentu. Ak samozrejme nie je nejaký nasadený, aby rozbíjal existujúce vzťahy a voličov. Takže je jasné, že v najbližších parlamentných voľbách chceme kandidovať aj ja, aj pán Taraba. Kde to bude, ako to bude, či to bude spolu alebo osve, toto vám dnes povedať neviem. Ale ak sa ma pýtate, či chcem byť v budúcich parlamentných voľbách na kandidátnej listine, tak áno, myslím si, že aj to, že budem. Ale kde to bude, to vám ešte povedať dnes neviem.
Škoda, ale my máme posledný telefonát v tejto chvíli, lebo už je vysoký čas. Nech sa páči, vaša otázka.
Dobrý deň, tu je Rastio z Turčianskych Teplíc. No a tak keď už som posledný, pán Kineči, dajte volačo na Igora, keď už ste s ním boli. Chodí, nechodí, je to klebeta. Dobre, majte sa pekne.
Ďakujeme. Či to bolo naozaj 11 miliónov, čo jej prečistili, alebo bolo to viac?
To vám povedať neviem, koľko to bolo. Môžem povedať...
To je dobrá odpoveď, to je veľmi dobrá odpoveď.
Že Igor v súkromí, medzi štyrmi očami, nie je ten istý Igor, ktorý je pri zapnutých kamerách alebo za kecpultom, alebo na nejakých mítingoch a zhromaždeniach.
Ale to sa dá povedať o každom politikovi. Dá sa tak povedať. Teraz, ako, že dobre, keď je pred tými kamerami, je aký je. A keď je mimo kamier, je to ešte väčší blázen?
Nie. Je oveľa pokojnejší a myslím si, že aj racionálnejší než pred kamerami.
A keď už je niečo. Pán Dimeši, dnes tu u nás už oficiálne poradca ministra životného prostredia Tomáša Tarabo za 0 euro. Euro zablúdil k nám do štúdia.
Zatiaľ 0 euro. Zatiaľ. Ešte, počkaj, 3 dní, 15. bude za chvíľku. Však začal v novembri, nie?
Hej, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ja ďakujem za pozvanie a chcem zaželať aj vám, ale aj našim poslucháčom fakt pekné, príjemné, pohodové sviatky a chcem im zaželať, aby si oddychli od politiky. Bolo jej viac než dosť v tomto roku a budúci rok bude ešte oveľa viac. Tak užite si rodinu a želám vám pak pohodu a veľa zdravia.
A keby sme spolu neboli, tak aj veľa vody. Ale to asi budeme. My sa rozlúčime, zajtra rozoberieme veci, on sa to bude zdať možno, že... A nie, budeme frkať do kultúry, aj do fondov, aj o tom, ako sa podporuje kultúra na Slovensku a pozveme vás aj na jeden koncert. Teším sa na to vysielanie. Zajtra sa budeme počuť a vidieť opäť. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť a pekný deň vám želám.
Ďakujem hosťom a samozrejme Adrianovi, poslucháčom, divákom za podporu tohto projektu. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.